Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Začal sa nám nový týždeň, je 31. marca roku 2025. A áno, začneme dopoludne na Infovojne. Ale začneme tým, čo nás v týchto chvíľach napríklad, nie že trápi, ale čo sa začína, tak začalo sa mimoriadne rokovanie vlády k slintačke a krývačke. Štatistický úrad zverejní informácie o demografickom vývoji za rok 2024. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi začne trojdňovú návštevu Ruska. Pozval ho ruský kolega Lavrov. Súd v Paríži má vyniesť rozsudok v procese s Le Penovou v kauze sprenevery finančných prostriedkov Európskeho parlamentu a letisko v Bruseli ruší všetky odlety kvôli štrajku proti reforme dôchodkov. Sme v izolácii jednoznačne, tak ako to tvrdí Korčok alebo Káčer a ďalší, ale predsa len jedna lastovička. Poľský prezident Andrzej Duda príde zajtra na Slovensko na rozlúčkovú návštevu. S Petrom Pellegrinim sa stretne na Štrbskom plese, informovala kancelária slovenského prezidenta. A ešte pri Pelem zostaneme. To, že Slovensko nesedí za stolom v aliancii ochotných, netreba brať tragicky, povedal Peter Pellegrini. Podľa prezidenta bolo podobných obranných samitov či iniciatív niekoľko a napokon sa ukázalo, že mnohé predbiehli skutočnosť. Pellegrini to povedal počas návštevy tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku v kasárňach v bratislavských Vajnoroch. Peter Pellegrini sa zastal guvernéra NBS Petra Kažimíra, ktorému sa v júni končí funkčné obdobie. Na otázku portálu 360, či by ho napriek trestnému stíhaniu a kauze Vili vo Francúzsku opäť vymenoval, povedal, že súdy ešte nerozhodli a že nebude skúmať majetok jeho priateľky. Nový šéf parlamentu Richard Raši nepôjde v máji s premiérom do Moskvy. Je to jeho výsostné rozhodnutie, ktoré deklaroval vopred a jeho jasný postoj. Povedal s tým, že prvú zahraničnú cestu absolvuje v susednom Česku. Richard Raši dokonca zopakoval, že v hlase sa nehovorí o výmene Matúša Šutaja Eštoka, a to ani na hlas, ani potichu. Bol legitímne zvolený a prišiel do funkcie v ťažkej situácii. Má našu plnú podporu, zdôraznil predseda parlamentu. A je to tu. Vyhodíš od dverami oknom, príde. Miroslav Lajčák potvrdil, že bude poradcom premiéra Roberta Fica pre otázky národnej bezpečnosti. Túto funkciu budem vykonávať na čiastočný úväzok popri svojich iných aktivitách, povedal ex-minister zahraničných vecí. Celý doterajší profesný život strávil Lajčák na rôznych diplomatických postoch, na ktorých zastupoval nielen Slovensko, ale aj OSN či EÚ. Andreja Danka vypočuli v piatok na polícii pre trestné oznámenie, ktoré bolo na SNS podané pre billboardy so sloganom Zastavili sme financovanie LGBTI projektov. Šéf SNS tvrdí, že cieľom billboardov nebol útok na LGBTI ľudí, ale mali upozorniť na neefektívne vynakladanie financií. Danko nevie, kto na kampaň SNS podal trestné oznámenie, no mal by podľa neho niesť zodpovednosť, ak sa preukáže, že národniari konali zákonne. Polícia vyšetruje úmrtie banskobystrického krajského prokurátora Jesseho Hasana, ktorého našli neskôr večer v sobotu v odstavenom aute. Polícia pracuje s verziou, že mohol spáchať samovraždu. Hasan bol veľmi hlasným kritikom Hamrana a Čurilovcov. Že by náhoda? Veríte tomu? Marek Para a David Lindner by boli skvelí, povedal minister obrany Robert Kaliňák k otázkam ohľadom nového generálneho prokurátora. Patria medzi najsilnejších právnikov v oblasti trestného práva, uviedol Kaliňák v relácii Na telo. Na teraz však podľa Kaliňáka zostáva generálnym prokurátorom Maroš Žilinka. Rudolf Huliak má ambície kandidovať do parlamentu aj v najbližších voľbách. Verí, že Národná koalícia bude mať 10%, no a keď nie, tak by rád vytvoril širšie politické zoskupenie, ktorého súčasťou by bola aj Národná koalícia a ďalšie strany. Dokonca nevylúčil Slovenskú národnú stranu. Neverí prieskumom, podľa ktorých má Národná koalícia v súčasnosti minimálnu podporu. Odkazuje na to, že keď ide do televíznej debaty v teatri, obklopuje ho toľko priaznivcov, že sa ani nezmestia do štúdia. Nový minister športu Huliak by sa vrátil do parlamentu, ak by bol nejaký problém s jeho poslaneckým náhradníkom Radačovským. Ak by nastal existenčný problém s touto vládou, budem to znova ja, kto ju zachráni, povedal v diskusii na JOJ24. Ombudsman Robert Dobrovodský doručil do parlamentu mimoriadnu správu o porušení základných práv a slobôd konaním policajného zboru. Navrhol, aby sa prerokovala na najbližšej schôdzi. Zistil som o skutočnosti nasvedčujúce tomu, že konaním, respektíve nekonaním niektorých orgánov došlo a dochádza nielen k závažnému porušeniu základných práv a slobôd, ale aj to, že porušenie sa týka väčšieho počtu osôb, napísal na Facebooku. Tieto osoby boli podľa mojich zistení a zistení predchádzajúcich verejných ochrancov práv vystavené krutému nehumánnemu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu pri kontakte s príslušníkmi policajného zboru v rozpore s národnými a medzinárodnými garanciami základných práv a slobôd. A už keď sme pri ministerstve vnútra, to uzavrelo zmluvy na 200 vozidiel, nákup 200 vozidiel za vyše 6 miliónov eur. Autá dodajú spoločnosti Škoda Auto Slovensko a Hedin Automotive Bratislava. 100 Audi typu kombi a 100 typu SUV. Vyplýva to zo zverejnenej zmluvy v centrálnom registri. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok potvrdil 5. ohnisko slintačky a krývačky na farme v Plaveckom Štvrtku. Na farmu s celkovým počtom zvierat 3500 kusov nákazu pravdepodobne zaniesol priamým kontaktom človek, ktorý išiel z farmy v maďarskej obci Level. No a minister Takáš dodal, že je predmetom vyšetrovania, či sa z novonakazenej farmy na Záhorí prevážali zvieratá už v čase, keď sa tam choroba dobytka vyskytovala. Neviem, či je na mieste, keby som túto informáciu aj mal, že by som vám ju aj povedal Takáč novinárom po rokovaní krízového štábu. V opatreniach treba byť striktný, napriek tomu, že sa to niekomu nebude páčiť, povedal Emil Macho, šéf Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory po rokovaní krízového štábu k novému ohnisku slintačky. Ako dodal, drvivá časť poľnohospodárov, ktorí produkujú mlieko, je za prísnejšie opatrenia. No a poslankyňa Hnutia Slovensko, rozumie Oľano, Veronika Remišová, vyčíta ministrovi Takáčovi, že neprijali adekvátne opatrenia potom, ako Maďarsko 7. marca nahlásilo výskyt slintačky a krývačky. Minister Takáč reagoval, že podľa odborníkov z EÚ Slovensko reagovalo primerane. Remišová apelovala na odškodnenie farmárov a žiadala informácie o odškodnení. No Veronika sa nám hrala na ochrancu a matku predstavenú farmárov. My si ale pamätáme, ako sa Veronika rozčuľovala počas covidu, že ľudia dostávajú peniaze len za to, že sedia doma. Však Veronika, je naozaj zábavné, ako Remišová spoločne s celou opozíciou plačú nad zabíjaním zdravých kráv. Slzu však nevyronia k vybíjaniu chovov v Holandsku kvôli CO2. Pokrytectvo, hlúposť, asi oboje. Veronika, ty by si nemala vyčítať vôbec nič. Pamätáme si tú aplikáciu, ktorú si teda zadala a vyrobila za 150 000 eur, kde sa mali ľudia pred vstupom na Slovensku mali sa registrovať a nefungovalo to minimálne týždeň alebo dva, alebo vôbec. Takže Veronika, ty prosím ťa nikoho, ale že naozaj nikoho nekritizuj. Dajme si aj liberálne okienko. A prosím vás, servítky a biele kapesníky, lebo fakt, akože si poplačete a musíte poľutovať tohto chlapca. Pred pár dňami som hodil do koša celú reportáž o vládnej kríze, lebo kým som ju dokončil, už nebola aktuálna, hovorí reportér Adel Ghanam z 360. Spolu s ďalšími ľuďmi z médií opisuje, ako sa mu pracuje v neprehľadnej a rýchlo sa meniacej situácii. No a už keď sme pri tejto oblasti našej, tak si dajme aj okienko denníka N. Ivan Štulajter zase niečo vypotil. Žandárom nemôže byť hocikto. Hovorí a píše o zákone o národných obranných silách. Ich členmi nesmú byť napríklad extrémisti. No a takúto zákonnú výhradu kandidáti pre tieto sily vylúčia čestným vyhlásením. Ako by na diskvalifikáciu nestačilo to, že občan, občianka nenávidí treba s Židov, moslimov alebo LGBT+, mimo organizovanej skupiny. Takže ak si niečo myslíš, tak máš smolu, Štulajter ťa vypátra. Myšlienková polícia v podaní denníka N. No, možno nie si homofób, ale predsa len, čo ak by si náhodou bol? Čo si teda myslíš? Navonok sa prezentuješ inak, ale čo máš v hlave? My to vypátrame. To predsa nemôžeme vylúčiť. Však nepohodlným dáme nálepku a tak sa ich zbavíme. To je ich rozmýšľanie. Totalitné a fašistické. No a jeden prieskum z denníka N opäť pobavil, aj preto tá úvodná pieseň. Odchod zo Slovenska zvažuje takmer štvrtina ľudí, vyplýva z prieskumu Ipsosu pre denník N. Medzi mladými je to až 60%, najčastejšie ide o voličov SAS, PS a demokratov. Hranice sú otvorené, nech sa páči. Prieskum ukázal rozdiel medzi slovenskou a maďarskou národnosťou, ale aj medzi veriacimi a ľuďmi bez vyzvania. Poďme do zahraničia. Podozrivým z útoku nožom v Amsterdame je 30-ročný Ukrajinec. Nedaleko námestia Dam zranil 5 ľudí, jednu osobu prepustili z nemocnice, ostatní zostávajú hospitalizovaní v stabilizovanom stave. Motív útoku vraj nie je známy. Podozrivý Ukrajinec pochádza z Doneckej oblasti. V stredu sa ubytoval v jednom z amsterdamských hotelov. V útorok sudca rozhodne, či zostane vo vyšetrovacej väzbe. No museli kúkať ako puci miestni Holandania, keď na miesto Allah Akbar počuli sláva Ukrajine. Podľa návrhu koaličnej dohody, ktorú získal portál Politico, chce nastupujúca nemecká vláda pod vedením Friedricha Merca a sociálno-demokratickej strany prinútiť Európsku úniu prísnejšie konať voči štátom, porušujúcim princíp právneho štátu. Ochranné mechanizmy ako porušovacie konania, pozastavenie fondov či hlasovacích práv musia byť uplatnené dôslednejšie než doteraz, píše sa v návrhu. Čo som tam počul, preboha, čo som tam počul? No, hoci Maďarsko nie je nemenované, návrh jasne naráža na túto krajinu. Nemecko tiež navrhuje rozšíriť kvalifikované väčšinové hlasovanie v otázkach zahraničnej politiky, aby sa predišlo maďarským vetám pri sankciách.
Heil Merz, uvažujeme, čo mi to ušlo.
Koalícia chce zároveň aktívne obnoviť Weimarský trojuholník, neformálne zoskupenie Nemecka, Francúzska a Poľska ako nástroj pre koordináciu európskej politiky a posilnenia jednoty. Už je vám jasné, kto bude veliť v Novej Európe o spoločenstve rovnocenných štátov. Tak o tom môžete, moji milí, akorát tak len snívať. 10 000 ľudí prišli na demonstráciu proti zadržaniu starostu Istanbulu Ekrema Imamoglu. Vyše týždeň trvajúce protesty sú najväčšie v Turecku za posledných viac ako 10 rokov. Sobotná demonstrácia sa konala na ázijskej strane Istanbulu. Ľudia mávali tureckými vlajkami. Ak spravodlivosť mlčí, ľudia budú hovoriť. Bolo napísané na jednom z transparentov. Minulý týždeň tohto starostu zatkli pre podozrenie z korupcie a z podpory terorizmu. 100 000 ľudí odvtedy vyšli do ulíc v mestách po celej krajine. Protesty boli väčšinou pokojné, no zadržali pri nich takmer 2 000 osôb. Izraelská armáda oznámila, že začala pozemnú operáciu v pásme Gazy. Jej cieľom je podľa Tel Avivu rozšíriť bezpečnostnú zónu. Izrael pokračuje aj vo vzdušných úderoch. Krajina obnovila bombardovanie minulý týždeň po 2 mesiacoch prímeria. Chce tak zatlačiť na teroristov z Hamasu, aby odovzdali zvyšných rukojemníkov. Podľa úradov pod správou militantného hnutia odvtedy zahynulo najmenej 921 Palestínčanov. Amerika, Trump a iné. Americký viceprezident J.D. Vance počas návštevy Grónska ostro kritizoval Dánsko za to, ako sa staralo o tento ostrov. Podľa neho neurobilo dobrú prácu pre tamojších ľudí. Grónsko je dánskym čiastočne autonómnym územím. No a Donald Trump už viackrát vyhlásil, že musí byť súčasťou USA. J.D. Vance tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko pre aktivity Ruska a Číny v Arktíde. Podľa expertov má vláda Donalda Trumpa zrejme záujem aj o vzácne nerastné súroviny, ktoré sa na ostrove nachádzajú. Prieskum aj ťažba má však viacero háčikov. Najväčší problémom je ľad. To sa vám potvrdzuje. Západ, čo potrebuje? Potrebuje zdroje, lebo už vlastné prežral, potrebuje aj z iných destinácií. No a Európa prevzatie Grónska vraj pochopí. Ak nie, budeme im to musieť vysvetliť, vyhlásil Trump. Zopakoval, že Spojené štáty ostrov potrebujú pre medzinárodnú bezpečnosť a mier vo svete. Prezident Spojených štátov takto okomentoval návštevu jeho viceprezidenta v Grónsku. Takto spolu nehovoria blízki spojenci, odkázal šéf dánskej diplomacie do USA v čase, keď Grónsko navštívil viceprezident USA. Odmietol jeho slova o tom, že Dánsko málo investuje do ľudí a bezpečnosti na ostrove. Donald Trump plánuje ako svoju prvú zahraničnú cestu návštevu Saudskej Arábie, píše portál Axios. Saudskú Arábiu si na prvú zahraničnú cestu vybral aj počas prvého mandátu. Americký prezident pohrozil Iránu bombardovaním a sekundárnymi clami na iránsku ropu, ak Teherán nebude súhlasiť s novou jadrovou dohodou. Ak dohodu neuzavrú, bude bombardovanie. Bude to bombardovanie, aké nikdy predtým nevideli, povedal Trump pre NBC News. Irán odmietol priame rokovania so Spojenými štátmi o svojom jadrovom programe, povedal prezident. Ide o prvé oficiálne potvrdenie reakcie Teheránu na list od Trumpa, v ktorom vyjadril zámer rokovať o novej jadrovej dohode. No a americký prezident Trump nelení. Tentokrát pohrozil aj Rusku tvrdými opatreniami týkajúcimi sa ropy, ak sa nezastaví krvi prelievanie na Ukrajine. Pre NBC News povedal, že je na Putina veľmi nahnebaný za jeho slová o ukrajinskom prezidentovi Zelenskom. Zároveň však americký prezident podotkol, že má s Putinom veľmi dobrý vzťah, takže sa jeho hnev môže rýchlo rozplynúť, ak ruská hlava štátu urobí, čo je správne. V nadchádzajúcom týždni by spolu obaja politici mali znova hovoriť. Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský bude čeliť veľkým problémom, ak nepodpíše novú dohodu o nerastných súrovinách. o čo tu vždy išlo, len o tie nerastné suroviny. Trump tvrdí, že Kyjev sa snaží z dohody vycúvať a žiada jej prerokovanie. Zmluva má zabezpečiť americkým firmám prístup k ukrajinským vzácnym zeminám. Ak dohodu odmietne, bude mať veľké problémy, povedal Trump na palube Air Force One. Prezident zároveň vylúčil ukrajinské členstvo v NATO, čo podľa neho Zelenský chápe. Nemám ten dojem. No a Ukrajina neuzná americkú vojenskú pomoc ako pôžičku, vyhlásil Zelenský. Tiež dodal, že nepríjme žiadnu dohodu, ktorá by ohrozila vstup Ukrajiny do EÚ. Ukrajinský prezident potvrdil, že Kyjev dostal nový americký návrh dohody o ukrajinských nerastoch. No a dokonca Rusko a Spojené štáty americké začali diskutovať o možnej ťažbe nerastov a ďalších projektoch v Rusku. Povedal to šéf Ruského fondu priamých investícií Kirill Dmitriev, ktorého si Putin vybral ako osobitného splnomocnenca pre USA. Kovy vzácnych zemín sú dôležitou oblasťou spolupráce a samozrejme sme začali diskusie o rôznych kovoch vzácnych zemín a projektoch v Rusku, povedal Dmitriev o rozhovoroch z USA. Poznamenal, že niektoré spoločnosti už o tieto projekty prejavili záujem. Rusko by mali k prímeriu donútiť, vyhlásil Zelenský s tým, že Moskva dlhodobo nereaguje na návrh USA. Spomenul rozsiahle útoky ruských dronov, ktoré sú podľa neho snahou zmariť ukončenie vojny diplomatickou cestou. Zelenský vyzval Spojené štáty aj Európu na silnú odpoveď na ruské ostreľovanie. Zaberie len nátlak, dodal. Po rokovaní s veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Oleksandrom Sýrským o situácii na fronte prezident uviedol, že ukrajinské jednotky bránia Rusom vo vstupe do Sumskej a Charkovskej oblasti. Rusko pritom v sobotu vyhlásilo, že v Sumskej oblasti dobilo obec Veselievka. Písala som o korupcii za vlády Janukoviča, Porošenka a píšem aj za Zelenského, vraví Sevil Musajevová, šéfredaktorka Ukrajinskej pravdy. Dodáva, že korupcia je teraz menšia len preto, že na Ukrajine je menej peňazí, no korupčné schémy ostali rovnaké. Novinári si robia svoju prácu, no polícia nie. Pani šéfredaktorka, ako vy sa zamyslíte nad sebou, vy nečítate denník N? Veď predsa korupcia na Ukrajine nie je. Tak o čom chcete písať? Poďme do zelenej zóny, a to sa vraciame na Slovensko, žiaľ. Pod Poľanou v časti Záprichody v okrese Detva našli mŕtvého muža s devastačnými poraneniami. Podľa predbežných zistení štátnej ochrany prírody zrejme podľahol zraneniam po útoku medveďa hnedého. Muž bol nezvestný od nedeľného podvečera, hľadali ho záchranné zložky aj miestni obyvatelia. Udalosť sa stala približne kilometer od intravilánu v lesnom poraste mimo chránených území, objasnila Šopka s tým, že muža našli v nedeľu neskoro večer. Rubrika Šaškáreň. Huliak potvrdil informácie Plusky, že angažoval Petru Pajákovú, bývalú účastníčku reality show Farma na Markíze. Bude mu radiť s komunikáciou na sociálnych sieťach. Oslovil som ju na základe toho, aká je úspešná influencerka. Snažím sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú úspešní vo svojom odbore, povedal Huliak. Naopak Huliak zatiaľ nepovedal, či na ministerstve zostane pracovať aj bývalá poslankyňa Romana Tabaková, s ktorou na seba na sociálnych sieťach útočili. Zatiaľ sme sa nestretli, nie je to pre mňa priorita, dodal Huliak. Okrem iného vyhlásil, že sa na to aj tak pozrie, lebo je zaujímavé, že po návšteve Romany Tabak na ministerstve išla von informácia práve o Petre Pajákovej. V Šamorínske Vrabce čvíkali, že to nie je ojedinelý zjav na ministerstve športu. Vraj tam takýchto person s podobnou minulosťou viacero. No a ešte jedna zaujímavosť. A by som bol rád, keby sa... Ja viem, že oni sa nezamyslia, lebo toto nemajú v náplni práce. Ja, Mier na Ukrajine, Bratislavská kaviareň, progresívne strany, ale... Nemecká obrana potrebuje viac ako len peniaze, píše nemecká historička Katia Hoyer. Zdá sa totiž, že väčšina Nemcov nie je za svoju krajinu ochotná bojovať. Všetky výdavky na vojenské vybavenie budú zbytočné, ak pri ňom nebudú ľudia, ktorí by ho použili. No, zbrane vyrobíš, ale vojakov ochotných vziať do ruky tú zbraň? Tak to asi nie.
Predpoveď počasia.
No a teraz sa pozrieme na počasie na Slovensku. Na východe prší, ale aj v Telgarte na chopku hmla. Teploty začneme na západe 9 stupňov v Hurbanove, v Dudinciach, v Nitre, v Piešťanoch, 8 v Trenčíne, 7 v Senici a v Kuchyni, 8 stupňov aj v Bratislave a Gabčíkove, ale aj v Prievidzi, 9 stupňov na Sliači, 6 v Martine, ako aj v Žiline, 4 stupne Liesku. No a chopok má minus 5 pri tej hmle. 9 stupňov v Lučenci, ako aj v Rožňave, v Telgáte s dažďom len 2 stupne, 4,5 stupňa v Poprade, na východe okolo 8 stupňov takmer všade, 8 v Trebišove, Košiciach, v Kamenici nad Cirochou, v Prešove, ale aj v Tisínci a 7,5 v Bardejove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, ojedine len najmä na západe, prechodne aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, vo vyšších polohách snehové. Dokonca aj búrka sa môže výnimočne vyskytnúť, najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní okolo 8, na horách vo výške 1500 metrov minus 1 a fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 15 až 30 km za hodinu, ojedinele v nárazoch až 55 km za hodinu a tradične na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom, dobré ráno, prajem do štúdia 54.
No, dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A chcem sa spýtať na tú influencerku, alebo čo to je, neviem čo je, no proste na tú devu. Nemala ona s takou kvalifikáciou ísť k Takáčovi robiť? Však bola v tej... Čo? Však bola v tej farme, alebo čo? Ja neviem, čo to je, ale asi robila na farme, alebo čo?
Aj taká reality show, vieš? To ľudia pozerávajú, že vraj. Ja neviem prečo, ale tak áno, stále máme v sebe taký ten inštinkt nazerať do cudzích obývačiek a nevidieť, čo sa im nám deje rovno doma pod nosom, však áno. Ale má kvalifikáciu, lebo je úspešná influencerka. To je dneska kvalifikácia, ktorá ťa vystrelí rovno na ministerstvo športu a cestovného ruchu. Hmm.
Vyzerá, že pani Gurman má rád telacinku a ja si dám občas.
Vyrikali, že tá telacinka nie je ojedinelá. Okrem toho, že tam sa angažuje aj pán advokát Miškovič. Áno, to je ten, ktorý dostal zázračné zmluvy už len krátko po nástupe Igora Matoviča k moci v roku 2020. Zaujímavé veci sa nám dejú na tom Slovensku. A niektoré veci, pri niektorých veciach ti zostáva až...
No, to som sa ťa chcel spýtať, akože Fico, na čom fiči?
Ja ti neviem.
Ako, nehnevaj sa na mňa, ale to pomohlo určite, lebo títo, oni to sú veľkí, oni vedia čítať národ, smeráci, že oni to vedia.
Majú ako čak... na tepe národa.
Hej. No, tak určite vedia, že ich, alebo nikto iný nie je expert na Balkán, hej, len tento hajzel, hej, globalistický Vajčák, hej, a len on je jediný a najlepšie, jak podráždiť ešte viac a ešte viac, každý deň niečo urobia, tam 155 vojakov, tam lač, každý boží deň niečo urobia, s čím iritujú vlastných voličov. A toto sú tak zbytočné iritácie. Vieš, to nie sú zásadné veci. Hej. Lajčák, či tam je, alebo nie je poradca, je úplne jedno. Pozitívne je strašne málo, negatívne je strašne veľa. Takisto 155 vojakov slovenských niekde na ruských hraniciach žiaden rozdiel pozitívny neurobí. Hej. Ale aký to má negatívny dopad na Slovensko, na celý národ, hej, kvôli tomu, že pár debilov to odhlasovalo, hej.
No, ale to zase Robert Fico sa búcha do prs, ako on stiahol vojakov z Iraku svojho času. Ale toto mu nevadí. Ďalšia vec je, a to by som dal do pozornosti kompetentným, my tu máme akosi brigádu medzinárodnú na odstrašenie, hej, kde sú na onom, na lešti sú. A mňa by zaujímalo, či sme naozaj suverénny štát, a kto to vojenské zoskupenie, kde sú aj Slovinci, Španieli a ďalší, Portugalci tuším, to velenie majú Španieli na území Slovenskej republiky. Ja sa pýtam, ak už teda tu sú aj Američania a ďalší, prečo nie sú pod velením slovenskej armády, slovenských generálov? Z akého dôvodu tu velí niekto iný? To naozaj nie sme suverénny štát. Toto ministrovi Kaliňákovi nevadí, Robertovi Ficovi to nevadí. Ste s tým úplne v pohode? Že na území Slovenskej republiky, teda zvrchovaného štátu, lebo my tu hovoríme o zvrchovanosti, o politike na všetky svetové strany, tak my tu máme zbor armádny, zložený z viacerých národností, ktorým velia Španieli, predtým Česi. A sme na území Slovenskej republiky. Ja som jednoduchý chlapec z Klokočiny. Ja niekedym vecám nerozumím. Môže mi to niekto vysvetliť?
No, Američania veľmi, veľmi, nech by som to povedal, majú veľmi, veľmi sú nachýlení k tomu, aby z NATO odišli. Hej. Ako tá to flirtovanie s týmto je veľmi, ale veľmi reálne v Spojených štátoch. Som zvedavý, čo potom budú robiť títo náckovia.
Viete, alebo... Nič sa na tom nemení, Noro. Máme predsa tú FASA obrannú zmluvu so Spojených štátov.
Lež, ale aby sme nedopadli tak, jak pred 80 rokmi, že Američania s Rusmi budú bojovať proti náckom v Európe. Hej. Lebo vyzerá, že to takto dopadne. Hej. Náckovia v Európe... Hej. A my sme ich súčasťou, či sa ti to páči, ja nie som nácek. No nie, ale si súčasťou nacistického zoskupenia, jak jedného, tak druhého. Hej. A aby sme nedopadli tak, že Američania a Rusi nám budú zase prášiť kabáty za to, že kolaborujeme s nacistickými systémami, ktoré v Európe dnes existujú. Hej. Len aby sa neopakovalo to, čo bolo pred 80 rokmi, vám pravím ja. Alebo máme na to strašne veľký nábeh a to, čo Trump robí, je snaží sa od Európy čo najviac vzdialiť. Hej. Tak uvidíme, čo bude a nebude. Ideme hrať, Adriánko?
A môžeme. Veď nielen hovoreným slovom je človek živý.
Presne tak.
Dobre ránko, priatelia. Pozdravujem vás všetkých do radu.
Dobré ráno, prejme každému.
Aj v zadnom rade, aj v tých prednom rade. Takto, sme dali teda priestor ľuďom, sme slúbili, že ľudia, ktorí sa venujú téme baterkáreň, tak vždy v pondelok, alebo ak to vyjde v útorok, po 9.40 na telefóne, vždy niekto z tejto skupiny dostane slovo, aby nás poinformoval, čo nového. A tento pán ešte nebol vo vysielaní, vlastne má v podstate premiéru pán doktor Robert Záhorák. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Ďakujem vám, ďakujem. Všetkým dobré ráno.
Pán doktor, vy ste doktor?
Áno.
Áno, vy ste bývalý sudca. Ja som vám teraz, ak sme telefonovali, hovoril, že emeritný, to ste prskali, že preboha, emeritný to znie, ako keby som mal nejakú chorobu. Takže radšej bývalý sudca. Skôr, ako sa dostaneme k tej baterkárni, pán doktor, vy ste už na dôchodku, vy ste si už svoje odslúžili na tých súdoch. Ako sa na to súdnictvo, ktoré máme tu na Slovensku, pozeráte z vášho pohľadu za čo aj posledných 5, 7, 10 rokov?
Tak to vám poviem, že ako hovoril bývalý poslanec Národnej rady v 90. rokoch, Jano Lupták, hej, volali ho, že Kelňa.
Áno,
tak
poznáme,
ťažké srdce na to. Ťažké srdce mám na to.
Takže dá sa povedať, že nie veľmi ste spokojní.
Áno, áno, viete, lebo je príznačné pre naše súdnictvo, že sa robia prieťahy v konaní, viete, a to unavuje účastníkov a niekedy, jak sa hovorí, tí účastníci sa tešia, že po rokoch takzvaným vydržaním možno, že vyhrajú alebo prehrajú ten spor, ale dôležité je, že aby tí ľudia pomerne rýchlo vedeli, či majú nárok, alebo nemajú nárok. A keď sa niektoré veci naťahujú roky, tak potom prestáva byť tá dôveryhodnosť k súdnictvu v očiach občanov, vyprcháva proste. A proste neveria potom súdom, potom sú rôzne fámy a tak ďalej. Ale viete, každý, ja som išiel podľa svojho a každý by mal ísť podľa svojho vedomia, svedomia a podľa toho, čo ho učili k zodpovednosti k tomu právu, tak aby práva občanov boli obhájené. Len teraz vidíme, že aj z minulosti, najmä tých covidových rokov, že najmä v trestnom práve sa flagrantne porušovali právne predpisy, najmä čo sa týka občianskych práv a slobod. Takže môžeme spomenúť pána Martina Rybára, ktorý vlastne bol vo väzbe 565 dní a v podstate darmo je v ústave napísané, že mučenie je zakázané, ale to sa v jeho prípade praktizovalo a nikto s tým nič nerobí zatiaľ.
Takže no pán sudca, čo všetko je v ústave napísané? Napríklad, no, bezplatná zdravotná starostlivosť.
No áno, to je tiež pravda. Áno. Však som sa ešte možno vrátim k tej ústave, len je to smutné a proste vrá to zlé svetlo na súdnictvo. A na aj činnosť, aj prokuratúry, ale aj polície. To je samozrejme. Mm-hmm.
Ako sa pozeráte na to, že generálny prokurátor Maroš Žilinka vlastne schválený v parlamente získal rentu 5000 eur?
No, je to tzv. Pozitívna diskriminácia, viete, lebo ja si myslím, že keby sme išli podľa týchto kritérií, tak každý občan, ktorý riadne pracuje, by mal dostať tiež nejakú doživotnú rentu.
No, počkajte, pán doktor, ale pán Žilinka pracuje za 18 ľudí. On nadpriemerné výkony dáva, to ste si nevšimli.
Prosím vás, a dobre, ale za to je platený, takže viete, nemusel tam byť, ale za to mu dávať rentu za niečo. Takisto mám výhrady voči tomu, že aj ústavní činitelia niektorí dostávajú tú rentu, pretože to je ich poslanie a nie biznis, jak sa hovorí. A vlastne robíme z tých funkcií verejných biznis. Že už ten človek, ktorý tam je, tam už nepôjde z dôvodu, že chce slúžiť ľudu, ale bude chcieť na tom zarobiť, aby mal doživotnú
rentu. No, zabezpečiť sa do konca života, no.
Prečo tak? Je to podľa mňa neseriózne a neľudské voči ostatným občanom.
Ja sa teraz bavím na tom, ako opozícia chce teda zmraziť platy poslancov Národnej rady. Ja si myslím, že keby opozícia to myslela naozaj úprimne, tak žiada zníženie platu, aspoň o tretinu. Vtedy by to malo efekt. Ale žiadajú to tí, ktorí za vlády Igora Matoviča, lebo Matovič si na tomto robil body, prieskal v parlamente o tom, ako treba znížiť platy a podobne, ale keď boli pri moci, nič z toho neurobili. Dokonca v hre bol aj zákon o hmotnej zodpovednosti, ktorý bol dokonca v programovom vyhlásení vlády Igora Matoviča, ale nič z toho sa neudialo. Čiže na Slovensku stále platí, čo ti slovenský politik, a nielen slovenský politik, sľúbi, to ti naozaj nikto nedá.
Tak je to presne tak.
Máme tu aj takého už teraz ministra športu a cestovného ruchu, ktorý mal vo svojom slogane pred voľbami voda, pôda, les. No a na tej prvej vláde, na ktorej zasadal, dvihol ruku za baterkáreň. To len tak na okraj.
No.
Ale on tvrdí, že nie. On tvrdí, že nie. Som to niekde videl.
Na margo toho vám môžem povedať, že som podal na základe infozákona žiadosť, aby mi úrad vlády oznámil, ktorí poslanci hlasovali za niektoré tie uznesenia ohľadne
členovia vlády.
Členovia vlády. Mena, priezviská som žiadal a odmietli mi to s odôvodnením, že zasadnutia vlády sú neverejné, pričom žiadne iné zákonné ustanovenia mi necitovali. A v podstate som podal aj v podstate to proti tomu odvolanie, viete, lebo v danom prípade sa postupuje podľa správneho poriadku. A vlastne som argumentoval tým, že to nie je argument, pretože väčšina konaní, napríklad aj v správnom konaní, alebo niektoré prvé fázy prípravného konania v trestnom konaní sú utajené. Takže to neznamená, keď to zákon neuvádza takýto dôvod, že keď je niečo neverejné, že sa to nemôže zverejniť. A práve ešte to, na to som poukázal, že vlastne vláda koná vo verejnom záujme, tak prečo sa bojí oznámiť mená priezviska tých, ktorí hlasovali za niektoré uznesenia. Takže ja to nechápem, tak som zvedavý, čo dostanem, akú odpoveď od úradu vlády, a možno to skončí aj na správnom súde, že sa budem domáhať to, aby mi zverejnili tie mená. Pretože považujem za nenormálne, aby vláda, ktorá by mala konať v záujme ľudí, hej, a vo verejnom záujme, zatajuje mená svojich členov, ktorí hlasovali za vec, ktorú deklarujú, akože je vo verejnom záujme. Takže to ma hnevá, že takto sa postupuje a nedodržiava sa vlastne zákon, lebo infozákon také nič nepozná, že keď je niečo neverejné, tak sa nezverejňuje. A ja koľkokrát píšem na okresné úrady alebo na štátne orgány, kde žiadam podľa infozákona informácie, a tie tiež sú v podstate neverejné, ale keď ich človek žiada, tak majú byť poskytnuté, pokiaľ ich majú k dispozícii. Takže toto ma zase zarmucuje na tom právnom poriadku u nás, že každý si vykladá tie predpisy po svoj voľne a nikto to nekontroluje. Prokuratúra má starosti s neviem s čím, ale ona by mohla tiež kontrolovať, ako niektoré orgány fungujú a ako odpovedajú na infožiadosti.
Však ale zákonite vy si žiadate, pán doktor, informácie, ktoré nezverejnil, lebo keby bolo to zasadnutie verejné, tak nemusíte žiadať, lebo sú k dispozícii verejne tie informácie, nie?
Ale nikde to nie je povedané podľa zákona, že neverejné zasadnutie, že
je tajné.
Keď je neverejné zasadnutie vlády, že sa nemôžu zverejňovať informácie. To nemáte nikde povedané. Čiže, a ešte na margo toho poviem, že náš múdry parlament teraz ešte minulý rok, myslím, alebo tento rok, myslím minulý rok, áno, schválil to, že podľa infozákona už právo na odpoveď nebude do 8 pracovných dní, ale do 12, čiže predĺžili lehotu 12 pracovných dní. Pritom chcem poukázať na to, že žiadny právny predpis okrem infozákona neuvádza, že môžete sa odvolať v lehote pracovných, lehote, ktorá je určená podľa pracovných dní, ale všetky predpisy ostatné hovoria o tom, že sa môžete odvolať v lehote kalendárnych dní. Čiže tu dochádza tiež k určitej diskriminácii občanov, že vy, keď chcete sa odvolať proti rozhodnutiu súdu alebo správneho orgánu, tam máte buď 7 alebo 15 kalendárnych dní. A v danom prípade parlament uzákonil 12 pracovných dní. Čiže vlastne niekedy to vyznie, že to je vlastne skoro 3 týždne.
Čo hovoríte na to vyvlastňovanie pozemkov, kde si som čítal, že už aj majitelia tých záhradok, čo sú poblíž, jednoducho si našli, že je to uzavreté, že nemajú vstup, pritom tam aj bývajú. Čiže
no pozrite len sa, tak vám poviem, že ja tiež hovorím, že toto vyvlastňovanie sa uskutočňuje tak, že ako formálne je to v poriadku, ale vecne a ľudsky to nie je v poriadku. Ide o to, že teraz v marci spoločnosť MH Invest obdržala od ministerstva osvedčenie o strategickej investícii, kde zrazu sú zahrnuté aj tieto záhradky, ktoré spomínate na ľavej strane cesty, ktorá vedie z Nových Zámkov do Šurian, lebo na pravej strane cesty má byť ten Šurany Industrial Park, respektíve baterkáreň, ale tá ľavá časť cesty sa nikde nespomínala. A zrazu do toho osvedčenia sa dostali aj tie pozemky, ktoré spadajú pod tú záhradkovú osadu. A teraz ľudia vlastne zo dňa na deň, áno, si zistili, že tam majú plombu, nemôžu s tým nakladať, čiže to chcem povedať, že zákon o strategických, respektíve významných investíciách, lebo sú dva zákony o významnej investícii a teraz minulý rok schválili o strategických investíciách. Osvedčenie, ak dostane nejaká firma osvedčenie o významnej, respektíve strategickej investícii, samo osvedčenie už dokladuje to, že dotyčný má predkupné právo na tie pozemky, ktoré sú tam uvedené v prílohe. To znamená, že aj tieto pozemky sú uvedené v prílohe osvedčenia o strategickej investícii teraz vydanej v marci. A tým pádom MH Invest zaslala to osvedčenie okresnému úradu katastrálnemu odboru Nové Zámky a ten z úradnej povinnosti, keďže to hovorí zákon, musí vyznačiť na žiadosť toho MH Investu, musí vyznačiť na liste vlastníctva plombu, respektíve doložku toho, že je tam právo predkupné právo v prospech MH Investu. Čiže vlastne sa zablokuje možnosť nakladania s majetkom toho občana, toho záhradkára, ktorý tam má, a on vlastne s tým nemôže nič robiť, nemôže to predať, nemôže to zameniť, nemôže to darovať, nemôže nič vlastne. A teraz len čaká na milosť a nemilosť, kedy dôjde k tomu, že mu ponúknú návrh kúpnej zmluvy a keď to odmietne, tak ho vyvlastnia podľa zákona o vyvlastňovaní. Takže takáto je genéza, čiže pes je zakopaný v tom, že ako náhle je v osvedčení o významnej alebo strategickej investícii v prílohe uvedený nejaký pozemok, ktorý je aj v súkromnom vlastníctve, sťahuje sa na ne predkupné právo toho držiteľa, komu bolo vydané osvedčenie o významnej respektive strategickej investícii. Takže tam si ľudia nepomôžu a len môžu čakať, že akú cenu im ponúkne, ponúkne štát. V danom prípade rozhoduje regionálny úrad pre územné plánovanie a vyvlastňovanie v Nitre. Takže ten drží v rukách opraty, ten rozhoduje o vyvlastnení a o výške náhrady.
Pán doktor, a niekto vysvetlil, v čom je strategická táto investícia pre Slovensko? V čom to je strategické?
No to je zaujímavá, dobrá otázka. Ja vám poviem takto. Ja som sa dotazoval ministerstva, že či, viete, lebo prvé osvedčenie o významnej investícii pre Šurany Industrial Park bolo vydané ešte za vlády pána Hegera, podpísal ho minister hospodárstva Sulík. Ja som sa pýtal ešte minulý rok ministerstva hospodárstva, že, lebo viete, tvrdí sa a všade je napísané pri každom osvedčení, že je to vo verejnom záujme. Tak som sa pýtal ministerstva za prvé, či zisťovali vlastne názory občanov pred tým, ako sa schválil ten Šurany Industrial Park, či sa zisťovali názory občanov na túto vec. Ďalšia vec, či sa zisťovali vplyvy na životné prostredie, to znamená na zdravie a životy ľudí, či sa zisťovali vplyv na vodu, na pôdu, na vzduch, či sa zisťoval vplyv na rastlinstvo a živočístvo. A viete, čo mi odpoveď? Na každú odpoveď mi napísali, že je to vo verejnom záujme a nediskutovali so mnou. Viete, mne to pripomína tak, ako keď súdruh Nikita Chruščov v 50. rokoch prišiel na Púškarakom a Kizilkom a povedal, že tu bude kukurica, tu bude kukurica. Takže vlastne mi to pripomína toto isté, že sa rozhoduje jednostranne bez toho, aby sa niekoho pýtali, čo bude, kde bude, a rozhodli a koniec a nebudete diskutovať o tom. Takže je to také, by som papalásické, nechcem povedať, že až komunistické.
Správajú sa ako šlachta.
Presne tak, že oni arbitrárne, svojvoľne rozhodujú, že čo je vo verejnom záujme, ale nikoho sa nepýtajú. Viete, a toto je, že formalisticky mi odpovedali, že je to vo verejnom záujme a dovidenia. A vôbec žiadne zdôvodnenie toho nebolo. Takže a to je podobne, že ja som aj mojim známym vysvetľoval, že aký rozdiel medzi významnou a strategickou investíciou. Hovorím to, ako keby ste povedali, že jeden pohár si rozhodnete, čo máte pred sebou, že je významný a druhý je strategický. Ale v podstate tam nie je rozdiel. V podstate. Lebo to je len, možno v tom je rozdiel, že keď ide o strategickú investíciu, tak ten, kto má z toho mať, na koho úkor má byť, tá je v horšom postavení, ten subjekt. Čiže možno, že aj v danom prípade, keď je o strategickú investíciu, tak budú v horšom postavení tí vlastníci, ktorí budú vyvlastňovaní, alebo iné, alebo sa urobia také opatrenia podľa toho zákona o strategických investíciách, že nebudete môcť, možno sa skrátia lehoty na odvolanie, možno verejnosť sa nebude môcť zúčastniť. Takže ja len chcem povedať to, že to je všetko účelovo robené, lebo s nikým sa to nekonzultoval. Ešte vám chcem aj na margo toho povedať, že MA Invest má tri investície, osvedčenia o významnej, či vlastne osvedčenia o investíciách. Prvé osvedčenie o významnej investícii bolo z roku 2022, čo som spomínal. To sa týkalo výmery 476,55 hektár. Druhé osvedčenie o významnej investícii dostali teraz v januári 27. už na výmeru 493,48 hektára, ale už teraz v marci dostali osvedčenie o strategickej investícii, ale už na výmeru 596,02 hektára. A s kým to konzultovať? Rozširujú sa, za chvíľu budú v Palárikove alebo v Komiatice. A toto s nikým nekonzultovali a takto rozhodli a preto aj teraz podľa toho osvedčenia o strategickej investícii teraz zaberajú aj záhradkovú osadu, ktorá je naľavo od cesty na Nitru.
Treba si uvedomiť jednu vec. Dneska sa to deje v Šuranoch, ale môže sa to stať kdekoľvek na Slovensku.
Ano.
Že jedného pekného dňa sa zobudíte a zistíte, že ten barák, ktorý ste stávali v ktorom bývate 10, 15, 20 rokov, alebo bývali v ňom vaši rodičia, zistíte, že vlastne ste oni prišli z rozhodnutia niekoho.
A nemôžete si pomôcť, pretože oni vám to vyvlastnia za tú cenu, akú oni určia.
Čiže nie za trhovú.
Práve, že oni tvrdia, že všeobecná, len mám podozrenie, že robia sa znalecké posudky účelovo tak, aby im vyhovovalo, že dávajú nižšiu cenu, ako objektívne by mala byť. A Úrad pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý je vlastne vyvlastňovacím orgánom, berie do úvahy len argumenty toho navrhovateľa, čiže v danom prípade EMA Invest. A neberie do úvahy námietky ľudí, ktorí oponujú, že tá cena je nízka, alebo proste mala by byť iná.
Lebo v tej záhradkárskej oblasti sa nepestuje len petržlen, mrkva a kukurica, ale niektorí tam dokonca celoročne bývajú.
Áno, však to je jasné, len to vám chcem povedať, že bez konzultácií s niekým, presne, arbitrárne takto rozhodla vláda, že sa rozšíri, a teraz si zoberte, že to je už vyše 100 hektárov viac, ako v tom, pri tom osvedčení o strategickej investícii je výmera väčšia ako 100 hektárov oproti tomu, čo bolo v tej investícii osvedčení, ktoré je v januári. Čiže za 2 mesiace necelé vláda zmenila názor, alebo ministerstvo hospodárstva, lebo tie osvedčenia vydáva ministerstvo hospodárstva, tak už dala možnosť MH Investu, aby vyvlastňoval o 100 hektárov viac, ako ešte v januári bolo možné.
Dám vám hypotetickú otázku. Ak by som ja chcel nejakú takúto vec urobiť, ktorá možno nie je s kostolným poriadkom a ľudia by boli proti, ale koho zaujímajú nejakí Slováci, ale keby som ja uplatil napríklad premiéra, hej, alebo by som ho dovidieral, jedno, druhé, to je jedno, hej, ale že by som si naklonil ho, tak on, vlastne ja si môžem robiť, čo chcem, pokiaľ on zariadi, že to je vyhlásené za strategický, teda za strategickú investíciu. Ja som tým nič nechcel naznačiť, iba vravím, čiže čiste teoreticky, Slovensko má také pravidlá, že ja keby som ho uplatil alebo dovidieral, tak si prakticky môžem robiť, čo chcem, a nejakí ľudia v šuranoch ma nemusia zaujímať.
Presne tak. Tak toto je. Tak toto presne je, a práve preto ja som takedy aj tak vymyslel taký aforizmus, že najväčšou prekážkou spravodlivosti je právo.
A toto už, keď ti povie bývalý sudca, tak to už má svoju váhu.
No ale vidíte, čo je zarážajúce? Že toto je...
Človek vidí to právo, viete, človek vidí to právo, a vidí, že je v rozpore s tým princípom spravodlivosti, ktorý sa stále deklaruje. Viete, tak nemôžete povedať iné, keď vidíte, že ja nehovorím, že je to paušálne, ale v niektorých prípadoch, čo sa dá aj na tomto prípade, jak sa uplatniť, je, že aj v tomto prípade prekážkou spravodlivosti je to právo, lebo arbitrárne sa rozhoduje a nemusí byť ten premiér vôbec podplatený. On si povie a hotovo. Proste. Však preto som vám povedal, že tu povie, že jak ten Chruščov, že si povedal na púšti Karakum Kizilkum, že bude kukurica. Nikoho sa nepýtal tých Kazachov, či koho tam bolo, že a či sú aj splnené podmienky na to. Však tuto v podstate na ornej pôde, kde je zásobáreň pitnej vody, sa ide stavať gigafabrika, dokopy to má byť možno minimálne 540 hektárov, ak nie viac, dokopy.
Dobre, toto, čo ste hovorili, že možno nie je uplatený, ako teoreticky ja to beriem, hej, ale poviem vám jednu vec. Hej. Zamyslite sa len nad tým. Mainstreamové médiá robia všetko preto, aby proste túto vládu dali preč, aby vymýšľali nejaké domy, byty, ja neviem, čo tam má. To, proste somariny navymýšľajú, len aby to Fica dali do zlého svetla. Tu majú legitimný dôvod ho odpáliť a sú ticho. Tak mi povedzte prečo.
No vidíte, toto som sa ja zamýšľal, že prečo sú tichúčko, viete, všetky mainstreamové médiá na toto nepoukazujú.
Tak potom je otázka, s kým ten Fico pečie, rozumiete? Keď zrazu je všetko v poriadku. Ha?
Však ja hovorím, dávam veľký otáznik, že naozaj, čo je za tým, prečo je ticho. Bariakú drobnosť tam tú to malinec zverejňovali a napukovali, hej, pritom tam nedôjde k ohrozeniu zdravia života ľudí, ale tu dôjde a 10 tisícov tu riešime, že niekomu sa niečo stalo, hej, jednému, dvom ľuďom, ale tu 10 tisíce ľudí bude ohrozených na zdraví a živote a nikto to nerieši. Orgány, ktoré majú posudzovať tú fabriku, ju neposudzujú, ako by mali. Dneska som dostal správu, dneska som mal zvýšený adrenalín, pretože na tom území Šurianského Industrial Parku sa robí archeologický prieskum a na základe mojej infožiadosti dnes ráno by došla odpoveď z Krajského pamiatkového úradu, že na tom území nemôže byť vykonávaný archeologický prieskum, pretože predmetné veci zatiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté. Čiže tá spoločnosť EMA Invest robí, čo chce. Robí prieskum, na ktorý nemá právo. Vyrúbuje, dáva vyrúbovať stromy, dreviny v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Pane. Narušuje pôdu, hej, podľa zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu by tam nemali čo robiť, pokiaľ nedôjde k vyňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Takže mne stávajú vlasy dúbkom, čo sa tu deje, v akom štáte my žijeme. Preto sa nečudujem, že aj ten advokát Martin Rybár založil občianske združenie Za právny štát, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že takým nie sme. Všetko smeruje k tomu, ale svedčí tomu, že vlastne takým štátom nie sme. A ľuďom od ľudí žiadajú plniť povinnosti, hej, ale tu dochádza k zneužívaniu práva. Viete, dakedy? No, nech sa páči.
Ja len tak, akože ak sme postúpili ako spoločnosť, a možno niektorí majú déjà vu, v 48. to bolo znárodňovanie, dnes je to strategická investícia.
No však práve to je paradox, že niektorým ľuďom v rámci reštitúcií vracali pozemky a teraz ich zase vyvlastňujú, kde sme. Chápete? Ale ide o pôdu. Tu je článok 44 ústavy, hej, kde sa hovorí, musím si to tu nalistovať, áno, tu je napísané, že v odseku 5 poľnohospodárska pôda, lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. No v danom prípade kašľú na to, im ústava nič nehovorí. Zoberme si článok 112, preto sme hovorili, že na základe čo rozhodujú. Tu je napísané v 112 ústava. Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub. Sľubujem na svoju česť a svedomie. Hej. Vernosť Slovenskej republiky. Svoje povinnosti si budem plniť v záujme občanov. Budem zachovať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Pýtam sa, kde plnia svoje povinnosti v záujme občanov? Keď mi nevedia odpovedať ani na to, ako hlasovali. Porušujú ústavu a nikto im to... Čo robí prokuratúra, by som sa spýtal. Spinkajú, lebo majú svoje platíky a všetko je v poriadku. Takže viete, človeka to hnevá, že ja ako flagrantne sa tu porušuje právo a nikto nič nerobí, nikto nič.
No však, ale keď hlavným aktérom je teraz premiér, tak ako ťažko bude s tým niekto niečo robiť, viete?
No dobre, ale tak... No však máte pravdu, lebo...
To je jeho malý projekt teraz, to je jeho projekt. On povedal, že... Čo povedal Adrian? Že on našiel spôsob, ako obísť byrokraciu. Áno, našiel. Porušuje zákony.
Na to už Cicero, hoci nepoznal ani Fica, ani iných mocipánov, povedal, že ten, kto má moc, právo nepotrebuje. Tak no, viete.
Asi tak.
No takže vidíte, tak potom o čom sa tu bavíme. Ale vás, keď porušíte niečo, hej, že nedáte si pásy alebo čo, tak vás idú dobre, že nie je ukrižovať. Takže toto je to smutné. Viete, človek to musí povedať, lebo ten, kto má zmysel pre spravodlivosť, musí byť aj rozčúlený, tak, jak som aj ja v podstate.
Dobre.
A nepomôžete si. A strážca zákonnosti je prokuratúra. Pýtam sa, čo robí.
Žilinka sa bicykluje.
Áno. ale to je to aj na všetkej úrovni, lebo oni majú konať ex offo, ale nekonajú. Hoci sú za to platení a ešte môžeme urobiť precedent a každému prokurátorovi dáme doživotnú rentu. Ne?
No, Žilinka chytil ten, jak sa volá Adrian, tá nemoc, ten romský syndrom. Keď ma aj zabiješ, robiť nebudem. Proste nie. Som povedal, že nie, tak nie.
Ešte vám poviem o spoločnosti GIP, pretože spoločnosť GIP dostala ešte v minulom roku v júni osvedčenie o významnej investície, už ďalšia, čiže máme tri osvedčenia pre MH Invest a toto je ďalšia pre GIP Energy X Slovakia. Hej. A táto firma dostala osvedčenie na investičný projekt ešte v júni minulého roku továren na výrobu batérií do elektromobilov. Táto firma vznikla 22.11.23. V januári 24 požiadala o štátnu investičnú pomoc. Túto pomoc dostala v júni rozhodnutím hej, ministerstva alebo vlády, to je už jedno, ale mám ho tu v ruke. Dostala investičnú pomoc, hádajte koľko, ani nie 5 miliónov, ani 15, ani 50, ani 150, 214 miliónov. Firma, ktorá má imanie 5000 eur, ktorá vznikla v 22. roku, takže tieto skutočnosti dovodzujú...
No počkajte, takú firmu mám aj ja s imaním 5000 eur, neviete mi vybaviť 2 miliónov, teda 200 miliónov.
A my dvaja si môžeme založiť. No? Presne. Však práve to vám hovorím, že preto to dovodzuje to, že potom čím je vláda motivovaná v danom prípade, keď firme, ktorá ani neexistuje a nemá ani predmete činnosti, že výroba batérií do elektromobilov má len výroba elektrických zariadení, tak tejto firme sa dala investičná pomoc 214 miliónov. A táto firma tam má stavať batérkáren na základe investičnej zmluvy, hej, s firmou Gotion, to ešte poviem ako perličku, s firmou Gotion, hej, ktorá je v Číne. A keď som sa dotazoval zase ministerstva hospodárstva aj vlády, že nech mi uvedú informácie o tej spoločnosti čínskej, spoločnosti Gotion, to znamená, kto je zakladateľ, respektíve spoločník tejto spoločnosti, aké má imanie, kto sú jej orgány, kto je štatutárny orgán, napísali mi zhodne, že oni týmito informáciami nedisponujú, tak sa pýtam, s kým sa vlastne uzavrela zmluva investičná a zmluva o budúcej zmluve, keď vôbec nemajú o nej žiadne informácie. Pritom tá zmluva bola podpísaná aj ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré ju podpisovalo za Slovenskú republiku. Ja sa pýtam, ako môžete podpisovať zmluvu s niekým, o kom nemáte základné informácie. A tu je pes zakopaný. Ďalšia vec je, že podľa tej investičnej zmluvy Číňania, čiže Gotion, sa zaviazal, že postaví fabriku alebo závod na výrobu prizmatických článkov LFP, to sú tie tzv. Lítiové baterky, hej, podľa opisu projektu. Lenže v prílohe tej zmluvy investičnej, ktorá je zverejnená na centrálnom registri zmluv, je utajený ten projekt. Čiže my ani nevieme, aký projekt tu bude, aká fabrika to bude stáť. Je to utajené a tvrdiac, odvolávajúc sa na text zmluvy, že je to obchodné tajomstvo. Tak na jednej strane tvrdíme, že fabrika je vo verejnom záujme, ale pritom utajujeme údaje o tejto fabrike. V podstate ani nevieme, či bude jedna alebo dve, lebo už som videl aj zakreslené, že sú dve fabriky. Ale toto sa v podstate tají, takže vlasy mi stávajú opätovne dubkom, keď si na toto pomyslím, že čo sa deje a čo sa všetko zatajuje. Pritom, keď som sa dotazoval zase, že prečo to nie je zverejnené, tak mi povedali, že je to obchodné tajomstvo, hotovo, a nediskutujú.
Mňa by zaujímalo tieto mimovládky, čo toľko vyskakujú o korupcii. Viete, že veď toto zaváňa korupciou, veď tu je plno nejasných vecí a nič, vidíte, nikoho, nikoho to nezaujíma.
Aj ochrana prírody, máte environmentálne mimovládky plno, ale tuto sú ticho, nikoho nič netankuje, takže hovorím, že ani mainstream to nezaujíma, ani to nezaujíma, nezaujíma to ani mimovládky to nezaujíma, tieto veci. Čiže ochrana prírody, ochrana zdravia života ľudí a nezaujíma ich ani tieto podozrenia z korupcie, lebo je nemysliteľné. A teraz ešte ako bombónik na torte, vláda ešte teraz v marci pred možno dvoma týždňami schválila štatút splnomocnenca vlády pre GIB. Čiže pre súkromnú firmu ustanovili splnomocnenca vlády. Tak toto ešte nebolo, pretože splnomocnenc vlády sa má podľa zákona ustanovať na určité riešenie všeobecnej problematiky, to znamená rómska problematika, boj s krývačkou, s lintačkou, boj s covidom, ale nie pre nejakú konkrétnu firmu. A tuto sa to urobilo s tým, že ustanovili nejakého bývalého konateľa spoločnosti MH Invest Romana Saba. Takže ten štatút neviem dohliadnúť na internete, tak píšem na ministerstvo, aby mi poslali ten štatút a kontakt na toho splnomocnenca vlády. Takže zase vidíme, že vlastne vláda ustanoví splnomocnenca pre súkromnú firmu. Takže je to smutné, že to, čo sa robí, čiže tu sa spája tzv. Verejný záujem so súkromným. Takže v podstate môj rezultát je z toho, že toto je všetko v súkromnom záujme a nie vo verejnom záujme, ako sa deklaruje. To nech hovoria tomu, čo, jak sa hovorí, senožerie, ale nie normálnym ľuďom.
I-o.
Však aj ja papám seno.
No, však za chvíľu budeme musieť, no.
Dobre, ďakujeme.
Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne za informácie a na viac od bývalého sudcu. Nehovorím, nebudem hovoriť emeritný, lebo keď ste to prvýkrát
počuli, no, no, to ste také
sa zrozili, zvláčne, že to, čo
no,
je za ale chorobu.
Viete, ľudia ani to nevedia, obyčajní to nevedia ľudia, takže treba po slovensky rozprávať zrozumiteľne, jasne, lebo ja som tiež sa snažil, keď som aj pojednal, používať nie právnické výrazy, ale také, aby to ľudia pochopili, lebo koľkokrát ten človek je potom zmetený a neviete, o čom rozprávať, takže radšej takto, že sudca na dôchodku alebo bývalý sudca, to je, myslím, že zrozumiteľné pre každého.
Dobre, ďakujeme a prajeme hodne šťastia.
Ďakujem aj vám všetkým za to, že som mal možnosť vystúpiť a keď bude treba, tak vystúpim aj na budúce, takže nie, lebo stále je o čom rozprávať. Pozdravujem aj všetkých poslucháčov.
Ďakujem.
Toľko pán doktor Robert Záhorák, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme.
Ďakujeme ja, všetko dobré vám želám, veľa zdravia.
Ďakujeme. Adrianko, dám ti takú logickú
hádanku.
Hádanku, no. Teraz si zober, že jak oni vykrikujú všetky tieto mimovládky, vieš, Transparency a kdejaký, vieš, Petková a kdejaký tieto zvieratka, že oni chcú to urobiť ten farazákon a oni a tá hnusná Šimkovičová, tá ničí vlastne kultúru zvracania a nechutnosti, ničí na Slovensku, tak by si si povedal, že počúvaj, že, vieš, že si povedia, lebo neviem, že je to normálne, alebo že by som to ja urobil, ale oni takto fungujú, tak si povie, že dobre, tak my ti s tou baterkárňou teda ale zavaríme tak, že sa z toho posereš, lebo toto sú legitimné veci, čo tí ľudia chcú. A nič, oni kolaborujú s nimi.
Vieš čo?
Tak mi povedz logicky, prečo?
Vieš čo, ja som nad tým rozmýšľal počas víkendu, že to progresívne Slovensko versus Smer. A ja ti mám dojem, že Smeru to progresívne Slovensko vyhovuje, lebo oni neprinášajú témy, oni sa chytajú každej blbiny, o odbornosti môžeme len snívať. Ale vrátil som sa v histórii tak 25 rokov dozadu. Vtedy sa potrebovali dve strany. Slotova SNS a Durajov Editele, ešte, ak sa to volalo. A potrebovali. Hej? Jeden druhého potrebovali, aby mali percent.
Áno. Vy oni vytvárali umelú tému, hej? Lebo iné témy nemali však.
Áno, presne tak.
A že pôjdeš na tankoch do Budapešti a to stačilo, ten téma preožraná niekde, rozumieš, krčme a...
Áno, v Žiline, pretože tí, ktorí žili na Južnom Slovensku, vždy sa tu žili. Áno, a nájdu sa aj na Južnom Slovensku, aj na jednej strane spektra, extrémisti, aj na druhej strane spektra. Viem, žijem v Šamoríne už 11 rokov a celý život som vlastne žil na Južnom Slovensku, aj som pracoval na Južnom Slovensku, aj som chodil na prázdniny, napríklad do Šiach, hej. Viem, ako to funguje.
Beťára, maďarsky si sa nenaučil.
Ja, ale vieš, jediné, čo som akože pochytil, tak to je ten maďarský prízvuk, takže už toto mám navnímané. Možno k tomu maďaru vesilne ešte príde. A ja si napríklad pamätám, keď sme boli decká, chodil som do Šiach na prázdniny, však to boli Maďari všetko. A keď som, ja som tam chodil aj na mesiac. Ja keď som vyšiel von, že medzi decká, tie decká automaticky prepli do slovenčiny. Automaticky, lebo vedeli, že po maďarsky nevie. A boli sme teda, že dobrá partia. A to isté, ja som nikdy nezažil. Jediné, čo som zažil, teda, že kde sme otvorili maďarskú otázku, sme mali triedneho, ktorý veľmi rád nám vysvetľoval. Keď sme mali sme na slovenčine sme mali nejakú písomku z literatúry, alebo to je jedno. Vytiahli sme maďarskú otázku. Mali sme v triede troch Maďarov. Žolt zo Sládkovičova a dvaja boli z Dunajskej Stredy, Karči a Pieter. A my sme boli tak vychcaní, že začali sme si nadávať a tí Butatod, a tí Maďari za Dunaj a podobne. A on sa nás snažil tak ukočírovať a snažil sa nám tie veci vysvetľovať. No ale po hodine sme si podali, nie že podali ruky, sme sa začali rehotať a zase sme ho dostali a išli sme spoločne na pivo. To boli jediné národnostné trenice, ktoré som ja zažil. Ale inak tu v Šamorne áno, našli sa takí, ktorí tú reštauráciu, kde chodievame, oblepili, lebo tam je len, napríklad tam sú len slovenské, aj jedálničky majú len slovenský, majiteľe z Liptovského, z Mikuláša, dvakrát im oblepili vlastne tú reštauráciu nálepkami, a kde je maďarčina. Ale boli, áno, samozrejme, aj v Šamorine boli, ale to sa už pomaly vytráca, kedy tu bola kampaň, že kto nemá dvojazyčný názov, tak k nemu chodiť nebudeme.
Však, dobre, tak nechoď.
Keď sa otváral Kaufland, ten prvý v Šamoríne, tak bola iniciatíva, aby cenovky boli dvojazyčné. No 69 centov sa asi napíše po maďarsky inak. Takže aj také sú
ale
veci.
Ale to rovno do forintov prepočítaj, vieš.
Ale sú aj také veci, ale drvivá väčšina tých ľudí, či sú to Slováci alebo Maďari, žijú úplne v pohode, nemajú s tým problém. V tej dobe Slota versus Duraj alebo Palčáky, v tej dobe sa snažili tie národnostné veci nejak vybúriť, aby mali vlastnú tému. Aby si obhajili svoju existenciu. To je celé.
Zajímavé, vieš, lebo toto sú také... Však choďte, tam máte dier 12 km od slovenských hraníc. Hej. Choď do reštaurácie, koľko slovenčiny tam nájdeš. Čo? Tomár. A to, že ty si maďarskej národnosti žijúci na Slovensku, hej, je super, ale zavezuje ťa to vedieť po slovensky. Hej. Keby bola reštaurácia, neviem, v Dunakility a bolo by iba po slovensky, tak by si, nie ty, lebo ty na to nemáš absolútne právo, ale nejaký Maďar, maďarský by mohol sa sťažovať. Ale ty žiješ na území Slovenskej republiky, ej, kde úradný jazyk je slovenčina. Ej, tak buď sa to nauč. Ej. Ja nechápem, prečo to nemajú tamtí, lebo to je naozaj iba, že chcem, nechcem. Hej. Ale nemá žiadne právo to vyžadovať na území Slovenskej republiky.
Ja si pamätám, keď som bol na vojne, a to bolo dosť vypuklé, boli tam chalani z východu, Peter Nač, ten sa mi páči, to bol fasa chalan, ale oni vlastne v tej svojej obci, ktoré väčšej, v ktorej boli, nemali potrebu sa učiť po slovensky. Dôvod bol jednoduchý, lebo aj tá základná škola, aj tá poľnohospodárska nejaká stredná škola alebo učilište boli vo vyučovacom jazyku maďarskom. To isté sa týka Dunajskej Stredy. Ja som sa im vôbec nečudoval, ale keď prišli chalani na vojnu, zistili, že aj zle je. A mal som aj Lacio z Dunajskej Stredy, taký chlap, taký bajúzatý, typický Maďar, mi hovorí, vieš, Adrián, mal som učiť po slovensky, asi by to bolo lepšie. A oni však sa naučíš, nie je problém. Takisto, kde si na festivale som bol, a tiež bavili sme sa partia, to bolo v Komočiči, kde bavili sme sa vynikajúco, jeden chalan tam sedel pri tom stole a bol ticho. A on hovorí, ty si čo ticho? že ja neviem dobre po slovensky. Hovorím, však nevieš dobre po slovensky, ale zapoj sa do debaty. Nikto sa ti nebude smiať, že tú slovenčinu lámeš na kolene, ale keď nebudeš komunikovať, tak sa to nenaučíš. Ja ti odprisám, do pol hodiny to bol najväčší rečník pri stole. Lebo už sa nehambil. Hovorím, vidíš, a že nevieš. A jak ti to fajne ide. Čiže aj to je jedna z vecí, že niektorí sa hambia hovoriť po slovensky, lebo sa im smejú. To isté sa mi stalo, keď som ešte robil v Expresse na dopravnom servise, volal pán, šofér kamiónu, a s takým maďarským, ale ťažkým maďarským prízvukom, ale spisovne hovoril, že teda, že prepáčte, ale akože chcem nahlásiť, že viete, že ten, na tých donovaloch ako z tej ružomberskej strany sa šmíka, ale keď idete, že prejdete do Novaly a idete dole smer Banská Bystrica, tam už je to posypané a všetko je v poriadku. Ja mu hovorím, pán Horváth, ako veľmi pekne ste mi to povedali a chcem to použiť ako zvuk do vysielaného. To sme robievali, hej. A on mi hovorí, no ale ja som maďarskej národnosti. Hovorím, a čo keď ste maďarskej národnosti? Že máte prízvuk, ale veď ste to povedali lepšie ako mnohokrát slova, ktorý sem volá. A toto sú len také prkotiny, také, také kamienky z toho spolužitia.
No dobre, ideme si zahrať, ale nezabúdajme na to, že celý tento, táto strategická investícia je určite strategická pre niekoho, pán Fico, určite áno. Pre Slovákov určite nie, hej, ale niektorých Slovákov určite áno. Je to celé podozrivé, je podozrivé, že mainstream mlčí, je podozrivé, že za straté mimovládky, ktoré by normálne skákali 3,50 m, sú potichu, hej? Niečo tu nesedí. Ja nič nevravím, ja ti iba vravím, že logicky, keď sa na to pozrieš, tu je toľko vecí a teraz tých tajností a že obchodné tajomstvo. Kamaráde, pokiaľ sú tam verejné veci, hej, aké obchodné tajomstvo, investície a všetko a pôdu bereš od ľudí, Aké tajomstvo obchodné? Toto je celé, to je, rozumiete, ja viem, ľudia sa dajú odbiť nejakými somarinami a oni niečo vyťahnú alebo povie, že o, a podľa zákona toto riť palovu. Hej. Smrdí to strašne. A to vám vravím, v tejto chvíli vám ja vravím, dnes je 31. marca, celé šurany smrdia obrovskou, hej, ale obrovskou korupciou.
Robert Fico tvrdí, že už všetko vysvetlili, ale ja ten pocit nemám.
A čo vysvetlili? Lebo nič nevysvetlili. Ja vám vravím, smrdí to strašnou korupciou. Hej. Takže, no ale samozrejme, generálny prokurátor konať nebude, lebo generálny prokurátor je na najväčší zametač zločinov pod koberec. Však. Ale nevadí. Možno už pôjde na dôchodok, lebo mu budeme platiť, kým bude dýchať vzduch, tak ho budeme krmiť. Človeka, ktorý nič nerobí, odkedy si tam zasadol. Hej. Lebo keď ho obhajujú títo, vieš, však pozrite sa, nie, nebudem teraz sa pýtať nejak oni, ale počúvajte smeráci, však choďte a vyhľadajte mi tri obrovské prípady, ktoré Žilinka riešil, vyriešila do teho dokonca. Tri mi nájdete za tie roky, čo tam sedí. Tri. A nehovor mi, že je 18-ročný chlapec, ktorý písal po Facebooku somariny. Hej. Tri. Keď on je taký zanepráznený, a on tak chráni ten zákon. Tri veci mi povedz. Okrem teda 363, že popúšťal smerákov, čo nevravím, že urobil nezákonne v žiadnom prípade. Hej. Ale čo? Čo urobil Žilinka? Čo je za ním? Mi povedzte. A keď vy nebudete, tak ja vám potom ukážem 20, 30, 40 prípadov, kde ale Sece Kremenský makal, aby to zamietol pod koberec. Toto je tvoj generálny prokurátor. A premiér vyzerá, že je zatiahnutý alebo smrdí v nejakej korupčnej afére a nevieme akej. Hej. Možno sa raz dozvieme.
Dobré ráno.
Pán Adriano, poslucháči, diváci, diváčky, bratia, sestry, dobré ráno.
Vyťahnite si príbory, taniere, teda aj tie servítky, ideme papať.
Áno. Ale pozri sa, mne si nepovedal, ale ja som inteligentný človek, dívaj, čo mám.
Čo máš? Čo to ja viem? Čo
to vidím, škvárky, čerstvé škvárky. Som dostal. Toto mám ako oni, ako miesto čipsov.
Áno, však aj mas to je len lekvár zo svine.
Áno,
však.
Ale ako no, ale dobrý.
Iné budeme papať. Budeme papať kobylky, šváby, červy.
Červíky?
Jasné. Na linke máme pána inžiniera Štefana Majoroša. Dobré ráno aj
dobré vám. Ráno.
Dobré ráno.
Tak, pán Majoroš, ako to je s tým hmyzom v potravinách, miešanie do múky a podobne? Ja viem, že Niektoré národy, najmä ázijské, to majú ako pochúťku. Bežne si v Kambodži napríklad viete na trhu kúpiť pražené kobylky, pražené všelijakú chrobač, šváby a podobne. Ja som to koštoval. Priznám sa, že pri jednom švábovi som pol dňa chodil okolo neho, kým som sa odvážil, lebo pre nás je to neprirodzené. Pre tieto národy je to úplne prirodzené. V Afrike takisto. Tie červy si vyberajú zo stromov. Je to veľká, ako podľa vedcov, že veľká dávka bielkovín a rôznych vecí. V našom priestore to ale zvykom nie je. Ale niekto napriek tomu sa nás snaží donútiť, alebo respektíve nás prinútiť k tomu, aby sme papali teda v múke červy, lebo že vraj je to zdravé. A keď mi niekto niečo nanucuje a chce, aby som to jedol, lebo že vraj je to zdravé, tak vtedy minimálne musím spozornieť. Pán Majroš, ako je to teda s tou konzumáciou hmyzu na úrovni Európskej únie?
No, veľmi dobre ste to vystihol, lebo 25. novembra už 2015, keď to zoberieme už pomaly, to bude 10 rokov, Európska únia označila tieto potraviny ako nové potraviny, vrátanie hmyzu a jeho časti, ktoré vlastne budú môcť byť pridávané do určitých potravín ako zložka, ktorá by mala obohatiť ten jedálniček. No,
hej, ale to bola pred rokom konšpirácia, že nič také sa nechystá, pre Boha.
No, tak vidíte, od 2018 vlastne nadobudla tá vyhláška Európskeho parlamentu alebo Európskej rady, a vtedy schválili vlastne 5 druhov toho hmyzu, ktorý už aj teraz sa pridáva, alebo aj sa môže...
Do čoho sa pridáva?
No, pridáva sa napríklad tieto, ktoré boli schválené, sa môžu pridávať do cestovín, môže sa pridávať...
Dobre, zastavím vás teraz, ale povedzte logicky, čo oni tvrdia, alebo prečo aj ten výrobca. Aká je výhoda v tom, že to je v tých cestovinách?
No, výhoda je, podľa Európskej únie je v tom, hej, že je tam viac bielkovín, je tam viac vlákniny, je tam viac tých nutričných hodnot, ktoré podľa Európskej únie alebo aj toho výrobcu by mali obohatiť celkovou tú potravu.
No však, ale ja si toto vynahradzujem oným bôčikom a takýmito vecami, viete, stejkom.
No hej, len kravy prdia, vieš. Bože.
To je pravda.
Kravak, čo je na mojom tanieri, už neprdí, neboj sa.
To ja stále hovorím ľuďom, že keď si dajú nejaké riziko na Google, a že by si chceli dať riziko jedenia hmyzu, tak vám nevyhodí tam žiadne rizika alebo nejaké veci, ktoré by mohli uškodiť ľudskému organizmu, tak už to by mal byť, by som povedal, taký výkričník pre človeka, ktorý troška rozmýšľa, že prečo je všetko len pozitívne a prečo všetko je len dobre. Keď je mnoho vecí, ktoré sú dokázateľné, že škodia ľuďom, lebo takisto, ako bolo povedané, áno, v Ázii, možno to niekde v časti jedia, ale u nás na to v Európe nie je na to zvyknutý, ani ľudia na to nemajú genofond, aby mohli vlastne takýto hmyz spracovať.
Áno, čak ako dobre, tie národy azijské možno hej, a v Afrike možno hej, ale prirodzenou súčasťou našej stravy hmyz rozhodne nie je.
No, iste to nie je. Ja by som povedal, že je tam viac rizík ako prínosu, a preto sa aj snažím vlastne na to upozorňovať a ľudí na to, aby si uvedomili, že keď budú jesť nejaké zložky z toho hmyzu, ktorý sa bude pestovať alebo vyrábať, ako by sme to povedali, alebo chovať vo veľkých objemoch, bude riziko, kde aj bolo aj v roku 2009.
No a v čom spočívajú tie rizika teda?
No, v roku 2019 vlastne bola robená jedna štúdia, kde oni monitorovali zhruba asi 300 fariem, ktoré sa teraz vo svete sú, väčšinou v Ázii, kde sa snažili títo vedci prísť na to. Volala sa to paristologická evolúcia. A tam vlastne z 300 tých fariem, ktoré chovajú tieto cvrčky, chovajú múčne červy a ostatné túto háveť, prišli na to, že až 82% z tých 300 fariem vlastne boli porušené normy a boli zanesené tam nejaké patogény, pliesnie a podobného charakteru. Takže keď zoberieme, hej, z tých 300 fariem, až 82% nesplňalo vlastne tú normu hygieny, ktorú keby sme my chceli chovať napríklad do šimpanzé alebo hydinu, tak iste by sme nenašli v takom množstve takéto problémy. A predstavte si, v 36% z tých 300 boli také nájdené patogény z toho hmyzu, ktoré dneska ani na to nie sú žiadne lieky, nie sú na to žiadne, viete, ako nejaké liečebné postupy a mohli by spôsobiť aj pandémiu, keď by sa rozšírili medzi populáciou, medzi ľuďmi.
Dobre, a odkiaľ vlastne my ako Európska únia, alebo ja neviem o tom, že by sme tu mali nejaké farmy na chov chrobače, odkiaľ vlastne berieme tieto súroviny?
No, tieto, ktoré sme začali, tak prvé jedná sa o, lebo neviem, sú schválené zhruba 6 alebo 7 vlastne tých toho hmyzu. Jedná sa o žlté múcne červy, šváby, kobylka domáca, lietajúca kobylka, bivolie červy, potom je tam teraz posledne, tomu sa asi dostaneme, čierny vojak, na to je aj vytvorila sa v Dánsku obrovská spoločnosť a teraz potemník múč. Je brané, ktoré teraz zásobuje Európsku úniu, tak je vo Vietname veľká spoločnosť, ktorá vyrába múku z týchto hlariev. A tá sa distribuuje do Európy a ponúka sa výrobcom, ktorí by ju môžu pridávať vlastne do tých potravín. Takže teraz je to vo Vietname, kde je táto obrovská továreň, ktorá zásobuje Európsku.
Dobre, ale ste mi neodpovedali ste mi na jednu vec. Akú výhodu z toho má výrobca? Veď to je zase ďalšia vec, ktorú musí kupovať. To je iba náklad, nie?
No, isté, lebo tá múka teraz na trhu je nejakých asi 1 kilo, je okolo $60. Ale viete dobre, že Európska únia, ako som vám povedal, zaradila v tom 2015 pojem nové potraviny a sú na to možné granty, sú na to možné samozrejme podporné veci. Od roku 2020 až 2022 napríklad vyše 1,2 miliardy dolárov poskytli nielen súkromné, ale aj štátne, alebo by som povedal fondy na vytvorenie vlastne takýchto fariem. Takže viete dobre, že keď vám niekto poskytne obrovské prostriedky na to, aby ste vybudoval nejakú spoločnosť, ktorá bude vyrábať, povedzme, alebo pestovať ten hmyz a máte tam istý odber, prečo by ste do tohto nešiel ako podnikateľ, keď z toho máte obrovský prínos a výhodu. Takže to je isté presne aj v tom Vietname, kde tá múka je vyrábaná. Paradox je v tom, že ten výrobca, lebo išli tam nezávislí pozorovatelia, chceli presne, čo som vám hovoril, tú štúdiu ohľadom parazitov 2019, ale oni si dali akože patentovať, neviem, čo si dáte patentovať na pestovanie alebo chove hmyzu, patentovať celkový chov a celkovú výrobu tej múčky. Tým pádom Európska únia im to schválila teraz by som klamal, neviem presne tú pod ktorou značkou, takže nebolo možné týmto nezávislým expertom skontrolovať výrobu tohto hmyzu a tej múky, lebo je to vlastne ako ochranná známka, ako keby ste vymysleli nejaké perpetuum mobile. Takže tým pádom ešte EÚ to schválila, tým pádom výrobca sám sebe deklaruje a dáva viete, garanciu, že výroba je v norme, že neobsahuje žiadne pliesne, patogény, žiadne vlastne tieto. Takže sám sebe, ja si rozumiete, ako výrobca deklarujem, že všetko je v poriadku, všetko je OK a Európska únia to akceptuje a môžem distribuovať tú múku potenciálnym záujemcom.
To je aký dobrý biznis, dostanem dotáciu a môžem robiť, čo chcem.
Tak, a ešte sám sebe rozumiete a nikto ostatný to nevie kontrolovať, lebo si tam dáte, že je to ochranná známka a EÚ to schválila. A ešte vy sám si robíte laboratórne testy, laboratórne výsledky. To sme zažili nedávno v inom kontexte, kde všetci povedali, že to funguje na 90% ten COVID a ochrana cez tieto veci. Toto isté by som povedal, že asi je to isté a priebehu niekoľkých možno mesiacov, rokov presne vyjde na vonok.
Viete, ja by som s týmto nemal problém, ak vy chcete jesť kobylky alebo čo, kľudne ich jedzte, ja vám v tom nemôžem brániť, ani nechcem, ale otázka je, že ak je to takto normálne akože v obchode, že tak ten výrobok, nie že by mal byť, musí byť viditeľne označený, hej, že to tam máte, a nie že napísané, ani nie veľkými písmami. Viete, ak sú napríklad tieto, čo to je, Adrian, čo má mlieko, čo ľudia majú, nemôžu jesť, nie bezlepkové, to druhé. Ja sa nevyznám v týchto alergiách.
Laktóza,
hej. Tak tie veci, ktoré sú ako bezlaktózové, tak väčšinou sú vo fialovom obale, hej. Že pozrite na to, viete, ja idem v obchode, teraz vidím fialové, okamžite utekám stať, ale prečo, lebo proste ja to nechcem, hej. A v poriadku, a plno ľudí tam príde a kúpi si to, hej. No a tak, ak takto, keď to bude označené, tak nech si to robia, veď ako čo, tak niekto to bude chcieť tak jesť. Napríklad, ja neviem, nejaký vegetarián, ktorý, alebo vegán, ktorý potrebuje nejakým spôsobom bielkoviny si nejakým spôsobom doplniť, tak nech, ale keď zaujíc vegán by to nemal, nie? Adrian, podľa ich Biblie by nemali za nej ani kobylky, ale viete, ale keď to niekto chce, však nech sa páči. Hej, ale musí to byť viditeľne odlíšené od normálnych potravín. A robí sa v tomto niečo?
No, presne ako ste povedali, v knihe Leviticus v Biblii sa nachádza v 9. časti je nečistý hmyz, kde všetko okrídlené, všetko chodiace by sa nemalo jesť. Takže ešte aj Biblia pred niekoľko tisíc rokmi na toto upozorňuje a na toto presne hovorí. Takže tak, ak ste naznačil, Európska únia že musia byť tie potraviny označené, v zložení a musia tam byť napísané, keď by obsahovalo vlastne zložku hmyzu, tak musí byť tam uvedené. Máme ešte z roku 2009, to asi ste aj zaregistroval, sú Ečka E120 a E904, ale aj tie už väčšinou neoznačujú E, ale ich vypisujú latinským názvom. A toto je na tom presne, ako ste povedali, je taký pes zakopaný, lebo mnoho ľudí si povedia, ja si to budem čítať. Ale presne, napríklad tie žlté mučné červy je latinský tenebrio monitor. Šváby sú blatodea, ten potemník mučný je tenebrio vid a kobylka domáca je acheta demosticus. Takže toto sú proste, viete, také finty, kde tí ľudia si budú myslieť, že ja si to zoberiem, prečítam a budem to vidieť. Ale keď nebudete vedieť, názvy v latinských názvoch týchto, čo sú schválené, 7 hmyzu, ktoré môže sa postupne pridávať, tak veľmi ťažko. Takisto, ako som povedal, že v Dánsku teraz 2004 vybudovali obrovskú továreň na chov muchy čiernej. Je to čierny vojak a bude sa označovať napríklad Black Soldier. Takže to sú, viete, také veci, že áno, je to tam napísané, ale bude to písané latinskou názvom latinských, ak to označuje.
No však, ale preto som hovoril, že najlepšie bolo, keby celý ten obal mal nejakú, ja neviem, takú tú zelenú, viete, tú brčalovú, alebo niečo, aby to ľudia okamžite videli. Viete, alebo potom má jeden podozrenie, že vám to chcú podstrčiť.
Tak to je, asi by som povedal. V Maďarsku minulý rok Viktor Orbán, na čo už bol napádaný a bola tam aj výzva, urobil zákon, kde presne toto urobil, že nezakázal tieto zložky hmyzu pridávanie do potravín, ale zákonom určil, že musí byť samostatný regál, v ktorom budú predávané tieto potraviny, ktoré sú buď čisto povedzme z hmyzu ako tie šváby, čo dneska máte možnosť, alebo má iné by som povedal potvory, kobylky, tak takisto aj potraviny, ktoré budú obsahovať tiež buď múku, alebo budú obsahovať olej, alebo podobné veci z tohto hmyzu, môžu byť predávané len v samostatnom regále, takže ten zákazník, ako aj my klient, keď prídete do tých potravín, tak hneď budete vidieť, že tento regál je označený toho hmyzu a ten človek, ktorý má záujem a myslí si, že...
To vie rýchlejšie nájsť, áno.
Tak si môže kúpiť. Takže myslím si, že je to obrovské. U nás v Čechách nič také sa ani nepripravuje, nič také ani v Polsku. V Polsku minulý rok to chcel zaviesť z opozičnej strany niečo podobné, ale tento európsky, viete, európsky, ktorý tam je Tusk, tak to zamietol a nedovolil niečo na tomto princípe. Na tomto princípe.
A to by muselo smeráckému ministrovi Takáčovi záležať na ľuďoch, viete? To sa asi nebude tak rýchlo diať takéto veci. Hej. Čo je samozrejme logické, lebo však OK, veď v poriadku. A ja verím, nie je to, že aby ja som vedel, že to si nemám kúpovať. Ten, čo to chce, aby to okamžite, tam bude veľká tabula, tam je regál, tam si povyberaj všetky svoje dobroty. Nie?
No, tak by to bolo férové, hej, ale je to tak. Ešte Taliani schválili minulý rok, že táto múka sa nemôže do cestovín a do pice vlastne pridávať. Takže ona, takisto tam Európska únia už to protestovala, lebo oni tam dali pre tých podnikateľov v Taliansku, že keď by niekto porušil, tak je pod pokutou 60 000 eur. V prípade, že by sa to opakovalo viackrát, tak je mu možné odobrať licencia alebo podľa našeho živnostenského list. Takže Taliani len vyslovene na tieto svoje tradičné potraviny. Ostatné,
tak to ich živí. Tie cestoviny,
tak,
viete.
Tak.
No, ak sa rozkrikne, že talianska cestovina je kontaminovaná kobylkami, no tak skončia.
Tak. Takže ešte toto vlastne Taliani schválili, že táto múka z tých zlutých alebo múčných červov a švábov nie je možné pridávať do cestovín a do pice. Ale ostatné potraviny, do ktorých sa pridáva, tak ako to urobili v Maďarsku, tak to nie. Zatiaľ to je takto schválené. Musí tam byť aj označené alergén vlastne na ten chitín alebo kôrovce, kde sa počíta, alebo Európska únia, neviem, skade zobrala tú štúdiu, bere, že len 4% dospelých ľudí na to majú alergiu a 8% detí, ale toho 500 000 obyvateľstvo Európskej únie, tak je to aj tak obrovské číslo, keby sme sa bavili o nejakých 8%. A jedná sa o to, že musí tam byť v tom zložení napísané ten názov toho hmyzu v tej latinskej forme a označené ako alergén pre, ak som vám hovoril, tie kôrovce alebo ohľadom týchto vecí pre ľudí, ktorí majú problém s tým. Lebo niektorí ľudia nechcú hovoriť, že o chytín, ale ten chytín je dosť problémový a dosť rizikový. Oni hovoria, viete, že ten chytín máte, že máte v hubách, máte v kraboch, máte v homároch, ale viete, v hubách ho máte len okolo 8%. V kraboch okolo 45%, homároch nejakých 35%, ale švábo ho máte 69%.
Keď máte pochybnosti, existuje taká aplikácia, ktorá vlastne, keď si ju stiahnete a načítate si vlastne obal, tak vám vyhodí, že či obsahuje alebo nie.
Otázka je, či sú tam všetky výrobky.
Keď máš podozrenie, môžeš a môžeš nahlásiť, že máš podozrenie a aplikácia zapracuje toto podozrenie do...
Tak.
Áno?
Ďakujem, to bola moja pred rokom moja iniciatíva a ja som vlastne to vymyslel a s jedným mojim kolegom, lebo ja nie som taký, viete, zbehli v tých programoch a v týchto, ale tá myšlienka a tá vízia bola, lebo ja už som tiež v určitom veku, ktorom povedzme si, hej, že to zloženie je tak málo písané, že keď si dáte aj okuliare, tak máte problém to prečítať. Tak vlastne som nad tým rozmýšľal, ako by som vedel tým ľuďom pomôcť a vymyslel som vlastne túto aplikáciu pre slovenský a český trh, volá sa Stop Mizu, kde si ju dokážete stiahnuť do mobilu a cez EAN kód si viete načítať ten daný, tie výrobok alebo tie potraviny, ktoré chcete skontrolovať. Úspešnosť by som povedal, alebo presnosť je okolo 95%, lebo viete dobre, že tie výrobky stále prichádzajú a každé 3 mesiace sa táto databáza na tom stop hmyzu aktualizuje, aby sa doplňali nové výrobky.
A na základe čoho to aktualizujete? Tí výrobcovia to niekde dávajú do nejakej databázy? Alebo ako?
Výrobcovia vlastne to musia deklarovať a takisto, keď žiadajú, viete, o pridelenie EAN kódu, tam musíte uviesť aj zloženie výrobku. Mm. Takže na schvaľovací proces, viete, pri potravinách máte tak, že keď vy vymyslíte nejakú potravinu a dáte tam nejaké suroviny, ingrediencie, tak musíte urobiť schvaľovací proces, to sa týka laboratórnych testov a všetkých náležitostí, čo všetko obsahuje. A na základe tohto toho laboratórnych výsledkov a schválenia musíte potom uvádzať tieto. Ale takže tento svoj, alebo toto zloženie vy už uvádzate v tých počiatkoch a potom takisto. Takže to je v databáze celej Európskej únie, takisto ako napríklad pri kozmetike, kde musíte uviesť, keď schvaľujete, čo obsahuje a čo má. Takže to isté sa týka aj týchto potravín a až potom to schválenie a po týchto laboratórnych výsledkoch a testoch môžete distribuovať, povedzme, keď dostanete schválenie, tie potraviny na trh. Takže toto všetko, tento proces tam je a musíte to tam dávať. Mali by ste to uvádzať, hej, stretávame sa, že sú aj, viete, výrobcovia, hlavne mimo EÚ a možno niektorí aj u nás, nechcem nikoho napávať, že sa snažia možno niektoré zložky aj skryť alebo neuviesť do zloženia, ale to by bolo veľmi veľké riziko, lebo keby sa na to prišlo, tak samozrejme hneď je tam, možno si zaregistroval úrad verejného zdravotníctva okamžite, napríklad keď nájde aj kozmetiku alebo niečo takéto, tak sa to dáva do Európskeho centrálneho výstražného monitoringu, kde automaticky sa musí stiahnuť tá potravina, alebo povedzme ten výrobok, keď teraz bavíme o tej kozmetike a je tam vlastne blokácia a nemôžu sa vlastne predávať.
Dobre, zahráme si, Adrenko.
Môžeme si zahrať, pán Jaroš, budem vám volať po prestávke.
Ďakujem pekne.
Dobrý deň.
Dobrý deň už prajem aj ja každému.
No, ja ešte pána Majoroša, a už ho máme na linke? Nie, to volám tebe, neviem prečo.
Aha, všimol som si.
Už viem prečo, lebo som ťukol o jeden riadok nižšie, ale pána Majoroša by sme už za malú chvíľku mali mať na linke. Točím. Vytáčam.
Volaná stanica je dočasne
Ale hýbaj. Ako sa to stalo? Že je dočasne ale to môže byť signálom, tak preto sa neviem dovolať. Ale ja som šikovný, mladý, úspešný, perspektívny, takže to skúsim ešte raz. Aby nám nebolo lúto. No, čo sa to deje?
Chytá, nechytá.
Divné veci sa tu dejú. Snažím sa, ale zatiaľ nechytá. No skúsime to ešte jedenkrát.
Možno volá s niekým.
Dočasne nedostupná, čo ti ja viem?
Možno nať vypol. Nevieš.
Nať môže vypínať, akurát tak vypínať v obývačke, prosím ťa. Sorry. Čo ten chce vypínať?
No,
nie, problém je v spojení. Ale nevieme prečo. Jedine ešte jedno mi napadlo, že by možno sa vybila baterka. Baterka pánovi Majorošovi. Pán inžinier, počujeme sa? Nie a nie.
No, áno, len prezvonilo a po jednom zvonení vyhodilo.
No, ale už je to v poriadku však. Problémy sú od toho, aby sa riešili, však áno.
Presne tak. No, skončili sme vlastne ohľadom zloženia tých potravín.
Áno.
Kde sme vlastne vysvetlili poslucháčom, že pri schvaľovaní akejkoľvek potraviny musí byť uvedené zloženie, čo všetko obsahuje, a na základe toho sa robia potom laboratórne testy a potom sa žiada EAN-kód, kde ten výrobca by mal uviesť to zloženie, na základe ktorého mu bolo schválené, že tá potravina môže byť distribuovaná medzi ľudí. Takže my sme sa snažili pomôcť vlastne tým ľuďom na základe týchto informácií, ktoré sú verejne známe.
No počkajte, ale prečo vy? Čo robí štát?
Toto asi politiku, keď by sme do toho zatiahli, tak asi by to bolo na dlhšie, ale vieme...
My máme čas.
Máme čas a nás to zaujíma. Rozumiete, bo máme nejakého ministra, taká sa volá, ktorý by sa mal s týmto zaoberať, si myslím ja. Ja ho platím, tak mal by sa tým zaoberať.
No, ľudí to veľmi zaujíma, lebo ak ste zaregistroval, slovenskí pekári deklarovali, lebo to 10.2., ako sme sa tu diskutovali, že je tam pridávaný ten hmyz, potemník múčny, môžu byť pridávané, tak deklarovali, že na Slovensku nebudú pridávať do žiadneho pečiva alebo rožkov, alebo cukrovín, nebudú pridávať, ale to bol zväz pekárov, ktorý tam dával. Ale iniciatíva hore z vlády vlastne žiadna neprišla a nereagujú na to, aj keď vidia, že táto téma ľudí obrovsky zaujíma, lebo vidíme takisto, ako aj nám veľa ľudí píše, volá a aj obrovský náraz je, že ľudia si sťahujú túto aplikáciu Stop Hmyz na kontrolu tých potravín, či neobsahujú, a v mnohých prípadoch, kde nám písali, že jedli niektoré potraviny, alebo či mesové, alebo iného charakteru by som povedal potraviny, a zrazu zistili, že už tam je pridávaná nejaká zložka toho zmizu, takže boli nemilo prekvapení.
Treba podotknúť, že veci, ktoré zaujímajú politikov Smeru a ich voličov, sú hlboko antagonistické a sa nezlučujú. Sú rôzne. Takže asi majú smolu. Lebo rozumiete, toto by malo byť číslo jedna, lebo takto, už rozumiete, aj kvôli tomu, viete, ak nejaký, ja neviem, proste tam niekto má alergia, neviem, či dostane nejaký anafalektický šok a toto nikoho nezaujíma. Rozumiete, veď a potom povedia, že a čo, zomrela Anča, hej, veď to tam bolo napísané polmilimetrovým písmom po latinsky, Anča si to neprečítala. A? Rozumiete? Tak, urobia minimum preto, aby sa dostali legálne z obliga, ale inak ich to nezaujíma.
No, jedine na to, kto zareagoval, hej, 2003-2004, tak bol Orbán, ale my sme túto iniciatívu urobili, lebo ešte táto vláda vtedy nebola pri moci, bola tu vláda teroru a vláda, rozumiete, ľudí, ktorí by som povedal, nemali by čo robiť, hej, vo vysokej politike. Tak z tohto dôvodu vznikla tá reakcia, keď sme videli, že nám sa tu snažili, viete, nejaké veci pretláčať. A ja stále hovorím, že už keď politici začnú do odborných vecí vchádzať a do odborných vecí, musí by to byť výstražný prst, pozor, niečo sa deje z tohto hľadiska. Takže moja iniciatíva vznikla, hej, poviem, z tej predošlej, kde som si povedal, že títo by nereagovali na to a títo nereagujú tiež na to. Takže z tohto dôvodu sme chceli nejak ľuďom otvoriť oči a pomôcť, ako sme sa snažili a vy, vaša robota záslužná ohľadom očkovania, ohľadom testovania a všetkých vecí. Takže pre toto vzniklo, aby naozaj tí ľudia, čo môžu mať alergie, alebo ani nemajú alergie, ani nevedia o tom, a keď skonzumujú napríklad, presne ako ste povedal, nejaký potravinu alebo niečo podobné, kde budú tento hmyz a zrazu zistia, že môže prísť nejaké alergické reakcie.
To ako papať hmyz, ja neviem. Keď kto chce, nech si dá, ale ten človek, ktorý má s tým problém a mohol by mať problém, ani o tom nevie, tak by mal mať možnosť výberu.
No, tak by to bolo, myslím si, že férové, lebo preto sme dali, keby to naozaj bolo očividné, tak ako aj kolega vám naznačoval, buď farebne, alebo v regále, alebo neviem ako, kde presne pre tých ľudí, ktorí majú, chcú skúsiť, alebo im to chutí, nech sa páči. Ale nie takýmto spôsobom, hej, že to distribujem všade a teraz hráme tam, ak sa povie, nejakú skrývačku a hľadáme niečo, mi to pripadá, tak potom mali dať možno nejakú lotériu, ako vymyslel predtým premiéra, že keď nájdeme, tak budeme odmenení. Lebo tak mi to pripadá, že teraz ľudia musia hľadať, ale dobre vedia, že tie položky toho, tých potravín sú obrovské kvanta a tak ako sme spomínali, to označenie, zloženie je tak malé a tak nečitateľné a ešte, ako som hovoril, v latinskom názve pre tých ľudí to nič nebude rozumieť, nejak hovoriť a nebudú ľudia sa vedieť v tom orientovať a to je asi, by som povedal, účelom a cieľom toho, aby ľudia konzumovali ten pís a potom možno vznikali nejaké tie alergie alebo alergické reakcie. Viete, v 2007 už bola robená na ten chytin štúdia, kde upozorňovali napríklad na pridávali zložku do myši a dochádzalo obrovským alergickým reakciám, hromadenie buniek vrodenej imunity a spojené s tým chytinom vznikali závažné zdravotné problémy, lebo chytin spôsobuje to, že odčerpáva z organizmu vitamíny a hlavne vitamíny A a E. Nedostatok týchto vitamínov potom môže spôsobiť takú hladinu nízku, ktorá vedie k závažným ochoreniam.
Mám takú externú pamäť, takú vlastnú slovenskú informačnú službu. Ja viem, že sa angažujete aj v iných veciach. Taká stránka, že makoviraj.sk.
Áno. Tak ja vlastne robím v tých potravinách viac ako 10 rokov a snažím sa vyrábať zdravé potraviny bez chemických konzervantov, bez nejakých prísad, viete, ktoré sú, alebo niektorých vecí, ktoré sú ľudskému orgánu škodlivé a snažili sme sa dostať troška do povedomia viac ten náš mak, tú našu tradičnú potravinu z toho dôvodu, že je dosť, by som povedal, daná na druhú kolaj a pred rokom 89 sa pestovalo, aj konzumovalo 3 až 4 násobne viac tejto našej, by som povedal, super potraviny. Takže toto by som povedal, taká vízia, že dostať to medzi ľudí a snažiť sa, aby tí ľudia mali aj inú možnosť, nielen, viete, tie zahraničné, ktoré nevedia, kto vyrába, aké sú. Takže toto je ten makový raj SK, ktorým my sa snažíme tieto naše potraviny alebo túto našu tradičnú potravinu ponúkať v širokom spektre a v širokom spektre možností, aby ľudia vedeli, že mak má viac možností, ako sa dá konzumovať nielen klasický mak alebo klasický olej. Vyrábame viac tých vecí z toho maku. Máme teraz okolo 15 výrobkov.
Bola, kedy sa hovorilo, že však pomeň na zábavu, urobím vývar z makovíc, deti budú spať jak bundáši.
To platilo presne, hej. No. Viete, keď niekomu maku, ja sa stále nad tým smejem, že keď niekomu spomeniete mak, tak každý človek, poviem, vie, že mak má strašne veľa vápnika, čo je 10 násobne viac ako pravské mlieko a strašne veľa morfínu. Toto proste tam bolo, keď som bol aj na výstave Paríži, Amsterdame a niekde inde, čo sa týka, viete, prezentovania týchto našich výrobkov, tak vám poviem, že tí ľudia ten mak tam nepoznali. Lebo ten mak tam bežne nie je predávaný, je predávaný nejaký špeciálny. Ľudia si to mýlili, povedzme, v Paríži alebo Amsterdame s čia semiačkami, až potom, keď sme sa im to snažili vysvetliť, o čo sa jedná, tak hneď im to, viete, ťuklo taká slučka. Ja aj Afganistán, drogy. Takže magia asi takto by som vnímaný v Európe, okrem by som povedal tradičných štátov, kde ten mak sa konzumuje, ako viete, Čechy, Slovensko, Maďarsko,
Áno. Ale oni sú oni vôbec ako Mak nemali nejak zaradený do svojho jedálnička, takže oni nevedia, aké sú dobré makové buchty.
Tak, presne. Ani nevedia ten prínos, viete, lebo Mak, ako som hovoril, Mak nemá len viete, toho žele, toho vápnika, Mak nemá, rozumiete, len veľa, ak sa povie teraz morfínu, ale má strašné, napríklad 120% fosforu v draslíku obsahuje horčík, aj, ktorý je povedzme železo, ktoré je obrovský materiál a je prížien. Takže naozaj Mak má obrovské široké spektrum od vitamínu A aj C, takisto obsahuje tymián, aj kyselinu pantonenu. Takže tam je, ako preto hovorím, že ten Mak je naozaj super potravina a je obrovskou škodou, že ten Mak je dáný na, dosť na taký, by som povedal, na vedľajšiu kolaj.
Ale keď sa bavíme o tom morfíne, tak ten, to skôr obsahujú tie makovice samotné ako Mak.
Presne
ten, ten obal. Ja si pamätám dokument, to bol poľský dokument, kedy sa to Poliaci volali, že poľský heroín, keď sa vlastne v kýbli, normálne cínovom, to keď som videl, sa išiel do kolien, tie makovice vyvárali a vyrábali si vlastne drogu takto, týmto spôsobom.
To bolo, viete, aj ja keď som mal, to bolo aj zaužívané, že keď aj malé deti, tak urobte odvar z makovice a dajte deťom vypiť a budú spať. Napríklad tam. Takže v tom Maku presne je obsahuje určité množstvo morfínu, ale málo množstve. Ale tak, ako ste povedal, ťaženie vlastne tejto drogy by muselo byť v začiatku, keď ešte tá makovica len začína pučiť, je v zelenej forme, tá sa nareže a z toho vyteká vlastne taká biela hmota.
Opium.
Sa vlastne, opium, presne tak, z ktorej sa potom vyrába droga. Ten Mak, ktorý bol pred 89. a obsahoval možno aj 10-násobne viac vlastne toho morfínu alebo opiu, ako aby to ľudia chápali, nie sa bežne nesmie pestovať pre bežnú spotrebu a pre ľudí, lebo Európska únia chcela niekedy v roku 2004 zakázať pestovanie Maku. Jediná výhoda bola v tom, že aj Nemci, dosť veľká časť, aj Rakúšania v určitých oblastiach tento Mak jedia a je to pre nich dosť, by som povedal, zaujímavá plodina. Takže prišlo k tomu, že vypestovali sa nové odrody, napríklad u nás vo Veľkom Šariši a Piešťanom máte výskumný pestovateľský ústav, kde vznikli nové odrody Maku, ktoré tento morfín a povedzme ten výťažok toho opia by bolo možno 10-násobne menej a už pre tých potenciálnych, viete, ľudí, ktorí by sa chceli zaoberať takémuto biznisu, by nebolo to zaujímavé. Ten Mak sa pestuje, čo bol predovšetkým aj teraz, ale je značený ako technický Mak a ten technický Mak môžete pestovať len pre farmaceutické, keď si farmaceutická nejaká spoločnosť u vás objedná a ste pestovateľ Maku, lebo musíte mať povolenie od ministerstva, nemôžete len tak si zobrať, že dneska idem a nasadím si túto hektár Maku, to nie je možné, musíte spĺňať aj všetky tieto náležitosti a musíte mať špeciálne povolenie, aby ste mohli pestovať Mak. Takže pre farmaceutické ten technický Mak sa pestuje aj teraz, ale vyslovene na lieky a na tieto záležitosti, ale nie pre bežnú konzumáciu ľudí.
Mm-hmm, čiže potrebujem povolenie. Takisto ako aj na konope siate potrebujem povolenie, aj keď teda neobsahuje toľko THC ako to konope indické. Hej?
Potrebujete aj na to bežný Mak, ten, čo sa konzumuje, a na ten, čo by ste chcel technicky, tak na to by ste ešte potreboval špeciálne. Takže keď by ste chcel aj tento bežný, ktorý je v obchodoch a ktorý sa distribuje, z ktorého takisto aj my vyrábame výrobky, tak aj na ten potrebujete povolenie. Nemôžete si len tak, hej, že povedať, že nasadíte nejaký hektár alebo 10 hektárov. Musíte cez ministerstvo životného prostredia a hospodárstva žiadať a až odniekedy vám schvália, že spĺňate všetky náležitosti, tak môžete testovať Mak na Slovensku. Inak nemôžete. Inak je to trestné. Tam je aj podmienka to, že musíte zabezpečiť, že nie pre ľudí, že nemôžu vstupovať na pole, kde sa pestuje Mak, hej, z dôvodu, hej, týchto vecí, lebo viete, pre bežného človeka nie je rozoznateľné, že či je to technický alebo tento klasický mak, ktorý teraz sa ponúka a ktorý sa 20 rokov viete dávať. Takže tam musíte zabezpečiť aj to, aby nebol, hej, tam možný prístup nejakých ľudí na pole.
Áno, dobrá, tak keď sme pri tom maku, tak si povedzme v minulosti, ako sa využíval mak vlastne v tej domácej liečbe, lebo určite táto plodina nemala len využitie do koláčov, však?
No, tak viete, ten mak je, by som povedal, je známy v liečiteľstve, hlavne viete, niekedy ten vlčí mak. Keď ste sa s tým stretol, vlčí mak, tak ten bol využívaný, takisto aj okvetné lisky vlčieho maku, takisto aj my máme jeden taký produkt z toho, a ten je známy, hovorí možno aj niekoľko tisíc rokov, by som povedal, v prírodnej medicíne, a ten sa využíval napríklad, má fantastické účinky na plúca, napríklad teraz ľudí, aj ako sme mali tento COVID, toto šialenstvo, priedušky, astmu a vynikajúce výsledky, čo sa týka dýchacích ciest. Má takisto z týchto kvetov vlčieho maku, my robíme takú tinktúru, ktorá je presne zameraná v prvom rade, ak som hovoril, celkovú tú dýchaciu sústavu a problémy ohľadom tohto. Má takisto aj ohľadom krčov, žalúdka alebo tráviacich ťažkostí, a mak sám o sebe viete dobre, že takisto tá tinktúra sa dá využívať napríklad na ukludnenie a ľudí, ktorí sú v strese alebo majú proste problémy. Mak je známy s týmto spôsobom, takže napríklad naozaj v liečiteľstve je viac ako 1000 rokov, napríklad vlčí mak sa využíval a využíva sa aj dodnes v ázijskej časti, ako je Čína alebo podobne.
A keď sme boli decka, tak ten vlčí mak tak nás strašili, že keď sa chytíme toho kvetu, pretrieme si oči, že oslepneme.
To som nepočul, hej, to je nová informácia, ale môže byť, hej, tak on, viete, hej, obsahuje samozrejme niektoré zložky, ale myslím si, že povedal, ako sme sa bavili v tých kvetoch a v tom plode, tam nie je toľko opia a morfínu, ako v tom, hej, keď to vlastne ten mak rastie. Takže toto by som povedal, že ten mak tam nemáš také by som povedal v kvetoch alebo v plodoch, že by mohol spôsobiť to, čo spomínate.
Mm-hmm. Čiže ten mak ako taký má široké využitie. Ak chcete vedieť viacej, makoviraj.sk sa navštívim. Ďakujem externej pamäti za upozornenie na túto stránku. No a ako tak pozerám na hodiny, tak si šupneme prestávku a bude čas, aby ste kládli otázky vy. Ale pozor, telefónna linka nebude do štúdia 54, keďže pána Štefana Majoroša mám na linke, ale do štúdia 54 0908 936 277. Po prestávke sme späť. Vojna. Však Norbert. Dobre?
Prosím?
Že počúvate rádio Infovojna. Dobre?
Áno, počúvame, ale mne už tu zvoní telefon, človeče.
Môže zvoniť, ale nech počká chvíľku, technická
Počkajte
vec.
Počkajte chvíľku, prosím.
Čo sa týka hitparády, stále môžete hlasovať na stránke www.infovojna.bz, hore je lišta S10, tam si môžete ešte aj vypočuť jednotlivé piesne, takže hlasujeme do štvrtka do 12.00. A ako pozerám do mailu, tak mi sem prichádzajú na ráno zavínač infovojna.bz žiadosti o informácie o dentripe v Albánsku. Takto, ľudia, ak máte záujem, píšte na výzva@infovojna.bz a poprosím, aby ste tam uviedli telefónny kontakt. Ja to pánovi Žemberovi prepošlem a on sa vám následne ozve. Koniec hlásenia. Pán Majoroš, ste na linke?
Áno, áno.
Dobre, ideme na otázky.
Tak, dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Miriam z Bratislavy. Prosím vás pekne, chcem sa spýtať na tú aplikáciu Stop Hmyzu, ktorú som si teda stiahla z App Store-u. A po využití tých 5 možností skenovania zadarmo si to pýta samozrejme úhradu tej sumy, lenže nejde to zaplatiť. A našla som aj na internete reakcie viacerých, že teda majú problém s tým, ako zaplatiť tú aplikáciu na ďalšie používanie. Takže na toto by som sa chcela spýtať.
Dobre, ďakujeme. Praktická
ďakujem
otázka.
Ďakujem pekne, dovidenia, do počutia. Pekne.
Ja len to tam píše nám Jano, že čau Adrián, vyskúšal som tú aplikáciu, je potrebné za používanie zaplatiť euro 59. Zaplatil som už a funguje dobre. Doma som našiel kúpené dva nemecké dezerty, ktoré som kúpil v Taliansku v Lidli a obsahujú chrobáky. Prikladám aj fotografie. Takže pán Majoš, ako je to s tým platením?
No, áno. Takisto je tam registračný poplatok euro 20 bez dane, spolu s daňou je to euro 59. Aplikáciu musíte niekde, ak sa povie, zakvačiť, aby si ju mohli stiahnuť ľudia na základe svojich mobilov alebo značiek a to sa volá Google Play alebo App Store, ktorý takisto za to, že tú aplikáciu dáte na cez ich možnosť ťať, pýtajú si určitý poplatok. Za to, že tá aplikácia je verejne dostupná na ich platformách. Z tohto dôvodu my sme sa rozhodli, že každý človek, ktorý bude mať záujem používať túto apku alebo aplikáciu Stop Mizu na kontrolu potravín. Po piatich skenoch, ktoré má zadarmo, aby si mal možnosť si vyskúšať, ako to funguje a či sa mu to bude páčiť. V prípade, že má záujem to využívať dlhodobo, tak je tam presne ten jednorázový, len jednorázový, aby som to zdôraznil, poplatok euro 59 daňov, ktorý zaplatí a potom už viac nič nebude platiť a môže využívať tú aplikáciu Stop Mizu, koľko chce a na aké množstvo potravín, lebo to už nie je obmedzené.
Toto nebol problém, čo ste teraz vysvetlovali. Ľudia sú s tým zrozumení. Nevie to pani zaplatiť, povedala.
Áno. Je asi 5% teraz vzniklo, neviem, že či to je niekto, lebo tá aplikácia vyše roka fungovala bez problémov a stalo sa nám asi 5% prípadov, že ľudia nie sú schopní napríklad podľa určitého druhu mobilu, hlavne sa jedná asi o tie staršie typy, viete, tých značiek. My sme samozrejme toto reklamovali, lebo ako som vám spomínal, my nevieme vstupovať do platobnej brány týchto spoločností. Oni garantujú ochranu, aby nedošlo k zneužitiu kreditných kariet. Tak my sme vlastne do Ameriky už asi pred dvoma týždňami písali aj určité značky mobilov, ktoré majú presne problém stiahnuť, alebo nestiahnuť, ale zaplatiť. A keď by dokázali zaplatiť, aby mohli. Takže tých 5 skeňov im bežalo v poriadku, ale ak sa jednalo ohľadom zaplatenia, tak vznikol asi 5% problém u 5% užívateľov, že nemôžu zaplatiť, nedovolí im tá aplikácia zaplatiť. Ale my, viete, do tohto my nevieme vstupovať. Ako som spomínal, toto si všetko vlastne je pod palcom Google Play a App Store a my do tej platobnej brány ani do týchto záležitostí, čo sa týka financií, nevieme vstupovať. Oni si platí sa to na ich účet.
Dobre, dobre vysvetlené. Máme telefonát?
Jaj, dočkaj, som nepozeral. máme tu niekoho, samozrejme. Dobrý deň, nech sa páči.
No, pozdravujem vás, obidvoch, aj vášho hostia. A chcem vám niečo len také povedať. Môj manžel sa stretol nedávno s jedným svojim známym a pýtal sa ho, že kde chodí akože do zamestnania. A on mu povedal, v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste je firma, ktorá chová tieto produkty, buď červíky, alebo neviem presne čo, a vyvážajú to do Francúzska. Čiže vidíte, oni si u nás zakladajú firmy. No áno, niekto tí Francúzi jedia, ak si myslia, že im to proste, lebo to sú takí, ako je ich makaron dutý, tak oni niekto jedia, my to nepotrebujeme. My máme svoju zdravú stravu. A ešte niečo vám chcem povedať. Minula som varila suchú fazuľu a robila som zaprašku. Nekupujem hotové výrobky, varím proste doma zdravú stravu. No viete čo, nie a nie urobiť normálnu zaprašku. Bolo mi to také divné. A potom aj v tej polievke som cítila takú nejakú zvláštnu chuť, ako som inokedy necítila. No tak som si hneď išla pozrieť sáčok, múku, z akého mlyna to bolo, lebo mám podozrenie na to, že to bola pšenica dovezená z Ukrajiny, tá prechemizovaná tými americkými chemikáliami, to z tej ich firmy. A teraz som si kúpila z iného mlynu a budem to sledovať. A no, nechcem menovať tú firmu, viete, z ktorej sa mi to nepáčilo, aby som niekomu neublížila. Teraz mám z inej firmy tú múku, budem to sledovať a ak zistím ten rozdiel, tak potom vám to jednoducho proste poviem, tú moju skúsenosť, lebo je to úplne, viete čo, nenormálne, aby sme my, ktorí si vieme dopestovať svoje potraviny, tie základné, my nepotrebujeme mať extra, a aby sme my sa s takýmito potravinami jednoducho otravovali.
Dobre.
A ďakujem vám za, za vašu prácu.
Ďakujeme.
Pekne.
No, ďakujem pekne, pani, lebo my, keď sme aj na začiatku, ak si spomínate, že od 10.2. Vlastne bol schválený ten poterník múčny larvy a nedopovedal som vlastne, alebo nemali sme tú možnosť, že na 5 rokov exkluzivitu dostala jedna francúzska spoločnosť Nitr, takže tá má exkluzivitu na výrobu tejto múky a výrobkov vlastne z toho poterníka múčneho a tá bude vlastne distribuovať. No a oni, či iste ohľadom optimalizácie a znížených nákladov, môže sa stať, že presne dajú si niekde výrobné závody, možno u nás, alebo možno niekde v Rumunsku, alebo ja neviem kde, v Európskej únii, kde im to budú, hej, za možno polovičné ceny, ako keby to vo Francúzsku mali tú výrobu spustiť a tú výrobu robiť toho poterníka múčneho. Takže toto je asi dobrý podnet, čo pani povedala, že sa asi bude stávať, že oni to budú dávať, lebo 5 rokov majú exkluzivitu, nikto iný to nemôže, čo sa týka tých láriev, poterníka močného vyrábať a distribuovať do potravín, ktoré môžu obsahovať až 20% tejto zložky.
Tuto Maťo agronom píše, že najväčší problém vidím v parazitoch sídliacich v útrobách mizu a na povrchu ich tela. Je to hrôza, čo tam môžeme nájsť, nepredstaviteľné množstva a druhy parazitov. Toto je riziko, čo neustále sa opomína a nie je vylúčené, že to môže mať aj fatálne následky.
To, ja som to spomínal, tú štúdiu z 2019, a keď sme to hovorili, kde bolo robená z tých 300 fariem. Dneska, viete, je veľmi ťažké, čo viem, aj od tých ľudí dostať nejaký grant alebo nejaké peniaze na to, aby ste mohli urobiť nejaké laboratórne testy alebo nejaké štúdie. Na toto nie je, ale vidíte, že na vytváranie a zakladanie nových továrne, tam je to cez miliardu, na to peniaze sú, ale aby presne to, čo sme sa bavili a čo aj váš kolega spomínal, aby tam bolo garantované nielen to A+, ale aj to mínus, aby sa pre tých ľudí povedalo, čo je aj dobré a čo je zlé, a tomuto sa bránia. A prečo sa tomu bránia, asi vieme, každý normálny človek vie, čo tam je. Takže naozaj z tých 300 fariem, čo bolo vtedy 2019, bolo 82% nakazených a boli tam obrovské množstvo, ako som vám spomínal, tých pliesní, patogénov, parazitov, ktoré naozaj pre ľudský organizmus sú obrovským problémom. A to sme sa ešte nedostali, to sme len krátkosti ohľadom toho chytinu spomínali, ktorý má tráviace ťažkosti a znižuje tie vitamíny. Takže pani súhlasí, má pravdu, lebo hovorím, v tých 36% boli tam nájdené také priesne a také parazity, ktoré ani v dnešnej dobe ešte na to nie sú lieky alebo riečenie, ako by dokázali, keby ľudia boli tým nakazené. Nakazení, prepáčte.
Telefonát.
Pozrieme sa. Máme. Dobrý deň, nech sa páči. Haló.
Vypnite si rádio.
Haló.
Haló.
No hovorte, vypnite si rádio, hovorte, prosím vás. Vypnite si rádio.
Haló. Zrušo, prosím ťa, lebo toto nemá.
Dobre. Už je zrušené.
No. Takže takisto v tej štúdii napríklad bol nájdený aj parazit toxoplasmóza. To asi poznáte a to každý asi vie. Je to bacil, ktorý sa väčšinou prenáša z mačiek na človeka. toxoplasmoza. A ten je, hej, časom napáda mozog ľudí a hovorí sa, hej, že je za aj Alzheimerom, hej, lebo požiera mozgové tkaniva. Takže napríklad v tých 300 rozumiete, ktorí boli, bola aj tá toxoplasmoza nájdená ako jeden z prvkov, ktorý sa vyskytoval v tých nakazených parmách na hmyz.
Dobre, máme ďalšie telefóny. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravíčko, Jožo, ďaleký západ. Veľké echo. Ja keby som bol v Bratislave, alebo pri Bratislave, ja by som dal aj peniaze, aj čas by som investoval, tam je 150 poslancov, navaril by som zhruba, ja neviem, 10-15 kg pyrohov, alebo takéto, z takejto múky. Dal by som to poslancom zjesť pekne tam v parlamente budovu, celý deň. A potom večer by som vydal normálne tlačovú správu, že to bolo zo tých sračiek. Že ako by reagovali. Proste na nich musíte tvrdo. Veľmi pekne ďakujem. Morho.
Ďakujeme.
No, začať by sme mali asi z Európskou úniou, lebo Európska únia, asi by som povedal, že tú agendu obrovsky tlačí a obrovsky sa snaží to dostávať. A vieme dobre, nechcem zachádzať do témy GMO a umelého mesa a ostatných vecí, ale toto je len, by som povedal, taká čerešnička na torte, lebo vidíme, čo sa aj teraz deje ohľadom hovadzieho dobytka ošípaných, slintačka, krývačka, takže ja by som povedal, že je to možno cielené a to isté je cielené aj s týmto hmyzom, kde by som povedal, že viac rizik ako prínosu, aj keď z ich strany to prichádza, že je to opačne, ale vidíme rokmi na to, čo upozorňujú aj mnohí vedci aj z Nemecka, z vysokej školy aj v Amerike, kde upozorňujú, že to tak nie je, že trebalo by na to viac času a nie takým tom zrychleným, viete, ak sa povie, hej, krokom to schváliť. Z jedného dňa z januára a od 10.2. to môžete distribuovať a šíriť predtým tie, čo sme sa bavili, 5 zložiek hmyzu boli dané možno len do múky alebo do cestovín a do pice a toto zrazu dovolili prakticky skoro všade. Nielen do pečiva, nielen do sladkosti, nielen, rozumiete, do konzerv, nielen do zeleninových a mnoho iných, takže to rozpätie je tak široké, že prakticky zasahuje, keď by som to povedal, potravinársku výrobu možno až na 80%.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, chlapi, pozdravujeme skvelého hostia. Chcem sa opýtať, stiahol som si aplikáciu a za tých 5 teda zadarmo pokusov by som si chcel vyskúšať aj nejaký produkt, kde reálne je ten hmyz a že či by pán host mohol povedať zo pár produktov bežne dostupných, kde reálne sa to používa, aby sme si to skúsili. Ďakujem.
Ďakujeme.
No, viete, tých produktov je zhruba dneska okolo 2000 na trhu. Už teraz, v tejto dobe. Lebo bavili sme sa o výrobkoch, čo sa týka E120, to je ten karmín, a E904, to je ten šelak, ktorý vlastne sa dáva do cukroviniek, dáva sa do mesových výrobkov, dáva sa v tomto. Takže veľmi ťažko mi pánovi povedať z toho množstva, aký konkrétne, alebo čomu by sa chcel zamerať, ale hovorím, že dneska hovorím tých výrobkov, ktoré tá aplikácia je schopná rozoznať, je už niekde okolo 2000 kusov. Takže je to samozrejme pri tom množstve tých potravín len, by som povedal, len malé percento, ale predpokladá sa, ak teraz vlastne ten potomník múčny dovolili od 10.2. pridávať skoro všade, že v priebehu dvoch rokov možno ich bude aj 10 000 na trhu tých výrobkov, ktoré budú obsahovať tento hmyz. Takže pánovi som doporučil napríklad mesové výrobky a podobné, hej, salámy a výrobky z mesa. Tam je to niekde okolo 50-60%, kde sa napríklad pridávajú. Takisto vlastne cukrovinky alebo žuvačky alebo podobného charakteru sú možné tam ako dané. Doporučil by som mu ísť na facebookovú stránku Stop Mizu a tam by si dokázal nájsť niektoré výrobky, ktoré, hej, tam sú ako, a ktoré to obsahujú.
Dobre, máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím páni, zdravím aj hostia. Alec Banovec. Ja len ďakujem hostovi, teda, že objasnil, čím trpí, akou chorobou celý parlament, toxoplazmóza. Ďakujem pekne. A ešte by som chcel takú konšpiráciu ohľadom toho smerackého správania sa, že vlastne oni vedia, akí sú voliči, nič si nepamätajú voliči, takže môžu si robiť, čo chcú. Potom v tretom roku vládnutia troška zaberú, možno niekoho zavrú a štvrtý rok budú z toho vlastne čerpať a tým pádom sa chcú dostať ďalej. Takže im je úplne jedno, čo robia teraz, lebo vedia, aký je slovenský volič. Takže
možné to je? Ďakujem pekne. Ďakujeme.
No, viete, do politiky ako je veľmi ťažké, ale moja filozofia, môj hovorím, že za 30 rokov tu vládnu jedna banda, ktorá okráda ľudí a zbedačuje ľudí. Takže ja nevidím rozdiel medzi tými, čo boli teraz a čo boli pred nimi, lebo je to asi na jedno kopito a všetci nám len prikazujú, aby sme si priťahovali opasky, aby sme si urobili. A toto presne, čo aj vy ste naznačovali, prečo v Maďarsku, prečo v Taliansku, napríklad ohľadom tohto vízu sú vlády, ktoré sú schopné urobiť pre ľudí, aby mali ako takú kontrolu. U nás na Slovensku, bohužiaľ, ani v Čechách, ani v Poľsku niečo takéto nie je možné. Práve z toho dôvodu sme vyvinuli túto aplikáciu Stop Mizu. Snažili sme sa ju dostať naozaj na najnižšiu možnú mieru. Preto, ako sme aj spomínali, Euro 20, niektorý je poplatok registračný, ktorý z toho veľkú časť si berú vlastne americké spoločnosti, kde máte zakvačené tú aplikáciu, je využívaný na to toho. Takže takto aspoň našim ľuďom aj pomôžeme. A musím sa ešte aj pochváliť s jedným obrovským úspechom, čo ja ľuďom hovorím, čím viac budeme mať tú aplikáciu, čím viac budeme ju používať. My sme tí, ktorí kupujeme. A viete, žiaden výrobca takisto nebude vyrábať niečo na sklad alebo niečo, čo bude musieť vyhodiť, lebo veľmi v krátkej dobe by skrachoval. A jedná sa tu jednu veľkú nadnárodnú spoločnosť, ktorá distribuje určité cukrovinky, ktoré obsahovali ten šelak, boli potiahnuté vlastne s tým mizovládkou, aby sa vlastne nekazili. A my keď sme začali, urobili sme také krátke video v minulom roku, pozrelo cez 500 000 ľudí, kde sme upozorňovali mamičky, aby nekupovali tieto a tieto cukrovinky, tak si predstavte ten veľký úspech. V tohto roku zmenili receptúru a ten šelak E904 nahradili akáciovou gumou, prírodnou živicou namiesto toho mizu.
To je super. Tak, a toto je peňaženko, presne takto viete voliť.
Tak, takže ja preto tých ľudí vyzývam, stiahnime si, nekupujte a všetci tí výrobcovia, ktorí sú aj u nás aj zahraniční a keď je, čo mám informáciu, lebo v rovnitých potravinách, pokles vlastne týchto cukroviniek bol viac ako 60% na českom a slovenskom trhu, zrazu zistili, hej, že ľudia to začínajú kontrolovať a vidíte, aj takýto veľký nadnárodná spoločnosť dokázala behom pol roka zmeniť receptúru a vyhodila v zložku zmizu a dala tam...
A dali to a zverejnili to, alebo nie? Že to zmenili?
Áno, nás informovali, aby sme vyhodili vlastne o tom, hej, lebo im to nešlo a viete, táto zložka je, že má obrovské pre deti alergické, astmatické, hyperaktivitou za tým stojí. Takže toto sa poťahujú väčšinou tie cukríky, žuvačky. Takže naozaj neviem, či by to bolo dobre, keby som spomenul tú spoločnosť, ale...
Kľudne, však kľudne, ak je to pravda, tak môžete, jasne.
Je to pravda, Kinder bombóny.
Nech sa páči.
Takže tie Kinder bombóny od nového roku zmenili receptúru a už neobsahujú zložku hmyzu a vymenili ju za akáciovú gumu, hej, mesto E904. Takže vidíte, že naozaj preto vyzývam ľudí, stahujte si aplikáciu StopMiz, monitorujte tie výrobky, nekupujte ich a dokážeme takýmto spôsobom, keď to nedokážu naši politici, tých výrobcov pritlačiť k tomu, lebo keď zrazu im budú tieto veľké reťazce vracať, rozumiete, späť tie ich výrobky, tak si uvedomia, že aha, tade to cesta nevedie a tade to cesta nie je. To, čo urobili slovenskí cukrári a títo výrobcovia chleba a rožkov, že povedali, už teraz garantovali, že nebudú budú pridávať hmyzu múku do našich vlastne výrobkov, čo sa týka pečiva a ostatných záležitostí. Takže naozaj funguje to.
Inžinier Štefan Majoroš, hosťom štúdiu Juh, dnes teda na linke. Ďakujeme, pán inžinier, za váš
čas. Ďakujeme.
A ja ďakujem, že ste si našli na toto čas a na túto tému, lebo ľudí to zaujíma. Veľmi pekne ďakujem, nech sa vám darí a nech vaša práca prináša stále taký efekt, ako prinášala doteraz. Veľa úspechov v živote vám prajem.
Ďakujeme veľmi pekne. My sa rozlúčime, šamorínske zvony už zvonia. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Budeme mať také knižné fórum zajtra. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť a želám vám pekný deň.
Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Vidíte, nikto sa o vás nepostará, nikto. Môžete hovoriť, môžeš si tým myslieť, čo chceš. Realita je taká. Buď sa staráš ty o seba, alebo máš šmolu. Rozumieš? Nič medzi tým nie je. Nič. Nikomu nezáleží na tvojom zdraví, na tvojom živote. Každý na to kašle. Jediný, kto má záujem na tvojich benefitoch, si ty. A keď sa nebudeš starať, máš bohužiaľ smolu. Hej. Proste vidíte, ako ono tu už je dlhšie vonku, ty, jak pán Takáč, tak ostatní smeráci mohli robiť plno veci. A čo urobili? Nič. No. Iba prísť do Bruselu, predkloniť sa a spýtať sa, tak pán komisár, mám si roztiahnuť polky, alebo to urobíte bez toho. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.